Иесус Христийн хожмын үеийн гигантнүүдийн сүмийн хагас жил дутмын 179 дахь ерөнхий чуулганыг Salt Lake-ийн Ариун сүмийн талбай дах чуулганы төвөөс дамжуулж байна. Үг хэлэгчдийн ерөнхий эрх мэдлүүд болон сүмийн ерөнхий албан тушаалтнуудаас сонгон авсан. Энэ хуралдааны хөгжмийг Mormon Tabernacle-ийн нарид дуудтуулах болно. Энэ танхимд дэлхийн өнцөг булан бүрээс сүмийн гишүүд болон албан тушаалтнууд удирдлагчдаас зөвлөгөө заавар авахаар хуран цуглажээ. Энэхүү чуулганыг Bonneville Communication бидэн зориулан нэвтрүүлж байна. Нэвтрүүлгийг бичгээр авсан зөвшөөрлгүйгээр хуулбарлан оншруулахыг хориглоно.
Brothers and sisters.
Ахэгчнараа. Би та бүхнийг Иесус Христийн хожмын үеийн гигантнүүдийн сүмийн жил дутмын 179-р ерөнхий чуулганы эхний хуралдаанд үрхэн ялдамд чуулганы танхимд хүрэлцэн ирсэн та бүхэн болон дэлхийн өнцөг булан бүрт байгаа гишүүд болон найз нөхөд та бүхнийг чуулгандаа тавтай морилно хэмээн урьж байна. Энэхүү чуулганыг тэргүүлж байгаа ерөнхийлөгч Томас Монсон нах намайг энэ хуралдааныг хөтлөн явуулахыг хүссэн юм. Манай чуулганд ерөнхий эрх мэдлүүд болон туслах бүлгийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийнхэн оролцож байгааг мэдгэдэгт таатай байна. Чуулганы дэлхийн өнцөг булан бүрт байгаа өргөн олон үзэгчдэд хүргэхэд зориулан олон телевиз, радио станцууд, хиймэл дагуулын болон кабелийн сүлжээ өөрсдийн тоногт хөрөмж бага хэрэгслээр тусалж байгаа талархал илэрхийлье. Хуралдааны бадрал баг бишгүүр хөгжмийг Clay Christensen тоглож, Tabernacle-ийн нарийн дуучид Mark Wilberg, Ryan Murphy нарын удирдлагаар дуулна. Нарийн дуучид Glory to God on High дуулыг дуулж, хуралдааныг эхлүүлсэн ба одоо Rejoice, the Lord is King дуг дуулна. Түүний дараагаар далын гишүүн ахлагч John Madsen нээлтийн зэлбэрлийг хийнэ.
Our beloved heavenly Father.
Бидний хайртай Тэнгэрлэг эцэг минь. Үнэн сэтгэлээсээ бидний зүрх сэтгэл минь өргөдөж мөн. Энэ гайхамшигтай сайхан хөгжмийг сонссноор бидний сэтгэл маш их сэргэлээ. Мэд танд Тэнгэрлэг эцэг минь. Энэ гайхамшигтай адслуудад таны хүү Иесус Христос дамжин ирсэн тэдгээр адслуудад би талархаж байна. Тэгээд бид нэгдэн тандаа хандан залбирч бидний хайртай бушиглагч Томас Монсонтой минь хамт байгаа ч хэмээн залбирч байна. Түүний үнсэнтэй зөвлөгөө сургаал нь болон мөн дагалдагч нарын маань сургаал мөн таны энэ чуулган дээр сонсож байгаа гайхамшигтай хөгжим нь бидэнд бидний зүрх сэтгэл түрээсэ гэж би залбирч байна. Тэгээд мөн бид бүгд таны ариун сүнсийг мэдрээсэ гэж мөн залбирч байна. Иесус Христийн ариун нэрээр амен.
We shall now be pleased.
Одоо бид бүхэн бидний хайртай бошиглогч Томас С. Монсонгийн яриаг сонсох болно. Түүний дараа найралдуучд зөвийг сонго дуугд болно. Дуулын дараа 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Ричард Скотт үг хэлнэ. Тэгээд хүүхдийн хэсгийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн 2-р зөвлөх Вики Мацуморы 70-ын ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн гишүүн ахлагч Whitney Clayton нар үг хэлнэ.
My beloved brothers and sisters,
та бүхэндээ Иесусийн хожмын гинтэн сүмийн хагас жил тутмын 179 дэх ерөнхий чуулганыг эхлүүлэн мэдчилж байна. Өндөр хүчин чадалтай техник технологийн эрин үед бид амьдарч байна. Дэлхийн өнцөг болон бүрд байгаа та бүхэнд хандан ярих боломжндоо би маш их баяртай байна. Юнхий эрх мэдэлтнүүд туслах бүлгийн удирдагч нар Соллак хотх чуулганы төвд цуглаад байгаа энэ агшинд бидний дүү хоолой радио, телевизор, хиймэл дагуул болон интернетийн сугаар дамжуулан цацагдах болно. Хэдийгээр бид англи хэлээр ярих боловч та бүхэн 92 орны хэлээр хүлэн авах болно. Бид 6 сарын өмнө хуран чуулснаас хойш Ютагийн өмнөд Жордан дах маш гоёмсог Окюр Маунтин Юта ариун сүмийг онцгойлон ажилласан. 3-р сард Джипер Юта ариун сүмийг онцгойлон ажилласан. 8-р сард Окюр Маунтин Юта ариун сүмийг онцгойлон ажиллаж, энэхүү хоёр ариун сүмийн дүүргийн залуучуудын оролцоотойгоор хоёр орой гайхамшигтай сайхан соёлын үйл ажиллагаа зохион байгуулсан юм. Тэдний үзүүлбэрүүд нь Ютагийн дуу, бүжгийн баялаг, үйл өмжлөлийг харуулсан байлаа. Уг арга хэмжээнд 14,000 орчим залуус оролцсон билээ. Бид үргэлжлүүлэн ариун сүмүүдийг барьсаар байна. Гишүүдээ болбол хол зам тулалгүй ариун сүмд орох боломжтой байгаасаа хэмээн бид хүсдэг. Дэлхийн даяар сүмэн гишүүдийн 83% нь ариун сүмээс 300 км зайд амьдардаг. Энэ хувь шинэ ариун сүм баригдах тутам буурах болно. Одоогийн байдлаар 130 ариун сүм үйл ажиллагаагаа явуулж 16 ариун сүм баригдахаар төлөвлөгдсөн ба барилгын ажил нь өрнөж байна. Та бүхэнд өнөө өглөө ирэх сар болон жилд баригдах 5 ариун сүмийг танилцуулахдаа таатай байна.
Brigham City, Utah.
Брigham Hot. Чилигийн Concepcion, Brazilian Fortaleza, Florida-гийн Fort Lauderdale, Японы Sapporo хот. Жил тутам ариун сүмүүдэд нас баригчдыг аврах сая-сая ёслолууд хийгддэг билээ. Ёслолуудыг гүйцэтгэх боломжгүй нас баригчдын өмнөөс гүйцэтгэх ажлыг итгэлтэйгээр үргэлжлүүлэх болтугай. Ерөнхийлөгч Жозеф Ф. Смитийн ариун сүмийн үйлчлэл хийгээд мөнх бус амьдралын дараах сүнсний дэлхийн талаар хэлсэн үгсэд би маш дуртай. Тэрээр хэлэхдээ тэдний өмнөөс хийх бидний хийх ажлуудаар дамжин тэдний хүлээс тайлагдаж тойрсон харанхуй цэлмэж гэрэл тэдэн дээр тусах үед тэд сүнсний дэлхий дээр энд хүмүүсийн зүтгсэн гүйцэтгсэн ажлын тухай сонсоод тантай хамт баярлан хөрөх болно хэмээсэн.
And we'll rejoice with you in your performance of these duties. Brothers and sisters,
сүм 179 жилийн өмнө зохион байгуулагдсанаас хойш өргөжин тэлсээр байна. Номлогчдын арим Иесус Христийн сайн мэдээнд агуулагдах үннийг хайж буй хүмүүсийг улам илэрхийлэн хайсаар жил бүр олон олон хүний амьдралыг өөрчлөсөөр байна. Бид сүмийн гишүүдийг шинхэн хөрөгсөнийн найзанд байж тэдэнд гараа сунган хүрч тэднийг гэртээ байгаа мэт мэдрэмжийг мэдрэхтэн туслахын тулд хайраар тойрон хүрээлэж химэн уриалж байна. Энэ цаг үед сайн мэдээг чөлөөтэй хуваалцах боломжгүй болон бидний нөлөөлөл хязгаарлагдмал бүс нутгуудын төлөө үргэлжлүүлэн ихтгэлтэй байж мөн залбирхийг би хүсч байна. Ингэж хийвэл гайхамшиг тохиох болно. Одоо ахагч нараа, бид хоёр өдрийн туршид агуу захиасуудыг сонсохоор сэтгэл догдол нь тэсэн ядан хүлээж байна. Бидэнд хандан ярих тэд захиас үгсээ бэлтгэхдээ Тэнгэрийн тусламж хийгээд удирдамж чиглэлийг эрэлхийлсэн. Бидэнтэй хуваалцах зүйлсийн талаар ярихаар тэд өдөөгдсөн билээ. Бид сонсож суралцах үедээ ихэдэн сүнсээр дүүргэгд болтгой хэмээн би Иесус Христийн нэрээр залбирч байна. Амен.
Before. Throughout the ages, many
people. Түүхийн олон зууны туршид хүмүүс амьдралдаа тохиолдсон бэрхшээл сорилтуудыг шийдвэрлэхдээ адил төстэй асуудал тохиолдсон бусад хүний жишээг дагахснаар үр ашигтай удирдамжийг хүлээн авсаар иржээ. Өнөөдөр дэлхий ертөнд цурдан өөрчлөгдөж байгаа учраас ийм арга боломжгүй байх нь олонтоо тохиолдох боллоо. Энэхүү бодит байдалд би хувьдаа баярладаг. Яагаад гэвэл энэ нь амьдралын өгсөж уруудах бартаад замаар биднийг удирдах сүнстэй зайшгүй хамааралтай байх нөхцөлийг бүрдүүлж өгдөг. Тиймээс бид амьдралдаа чухал шийдвэр гаргах үед сүнсний нөлөөнд удирдах ёстой. Амьдралдаа зөв шийдвэр гаргахад сүнсээр удирдуулах чадвараа өсгөх нь нэмэгдүүлэхийн тулд та нар юу хийж болох вэ? Ямар зарчмуудаас сүнсний харилцаа хамааралтай байдаг вэ? Ийм харилцаанд сад дотор учруулж болох ямархуу зүйлүүдээс та нар зайлсхийх хэрэгтэй вэ? Та нарт сорилт бэрхшээл тохиолдно гэдгийг өөрийн чинь зөв шийдвэр гаргах чадвараас хэтрэх зарим шийдвэрийг гаргах шаардлагатай болно гэдгийг Тэнгэр дэх эцэг маань мэдж байлаа. Мөнх бас амьдралын тэн үед тохиолдох ийм сорилт бэрхшээлүүдийг даван туулж, зөв шийдвэр гаргахын тулд тусламж хүлээн авах нөхцөлийг тэрээр аз жаргалын төлөвлөгөөндөө оруулсан. Энэхүү тусламж та нарт арын сүнсээр дамжин сүнсний удирдамж хэлбрээр ирэх болно. Үүнийг хайраар дүүрэн Тэнгэрлэг эцэг та нараас тогтмол ашиглахыг хүсдэг. Мөн энэ нь өөрсдийн чинь чадвараас хэтрэх та нарын аз жаргал амар амгалангийн төлөө үйлчлдэг хүч юм. Ариун сүнсээр удирдуулах чадварыг түрхэн эзэмших энгийн томьёолол буюу арга техник байдгүйд би итгэдэг. Бидний эцэг өөртөө болон түүний ариун хүү Иесус Христосд итгэх итгэлээ ашиглан энэхүү бурханлаг тусламжийг хэрхэн хүлээн авахд суралцахыг та биднээс хүсэн хүлээдэг билээ. Хэрв та нар сүнсээр нөлөөлөгдсөн удирдамжийг ямар ч хүч чармайлт гаргалгүй тэр дорнол хүлээн аваад байвал сул дорой болж эцэг хүү хоёроос улам бүр хамааралтай болно. Сүнсээр хэрхэн удирдуулдгийг сурч авахыг чармайлснаар хувь хүнд зайшгүй шаардлагатай өсөлт төгжлөлт ирдгийг тэд мэддэг билээ. Эхлээд харахад сүрдмээр юм шиг ажил үргийг хичээл зүтгэл гаргаж сүнсний мэдрэмжийг таньж дагахыг байн хичээвэл амархан биелдэг нь цаг хугацаа өнгөрөхийн хэрээр тодорхой болдог. Ариун сүнсээр дамжуулж хүлээн авсан удирдамж чиглэлд итгэх итгэлтэй нь улам бат бөх болно. Сүнсээр удирдуулах талаар дуршлагжиж, амжилт олсон үед харах эсвэл сонсох зүйлээс хамааралтай байх нь багсаж, мэдрэмжиндээ итгэх итгэлтэй нь улам бэхжих болно гэдгийг би гэрчилж байна. Сүнслэг байдал нь хоёр төрлийн үр жимсийг гаргадаг. Эхнийх нь юу хийхээ мэдэх сүнсний удирдамж юм. Хоёр дахь нь түүнийгээ хийх чадвар буюу хүч чадал юм. Энэ хоёр чадвар нь нэгдэн нээлдэг. Чухам ийм эс Нефай. Би явж эхэцний зарлаг болгосон зүйлүүдийг биелүүлэх болно гэж хэлжээ. Тэрээр сүнсний удирдамж болон хүчин суйралдаг сүнслэг байдлын хуулиудыг мэддэг байжээ. Тийм ээ, бид дуулууртай амьдарч түүнд итгэх итгэлийг хөгжүүлснээр Бурхан бидний залбиралд хариулж сүнсний удирдамж өгдөг билээ. Сүнсний удирдамж чиглэл хүлээн авах арга замыг надад зааж өгсөн нэгэн туршлагыг одоо хуваалцъя. Нэг ним гарагт би Мехикогийн Испани хэлээр ярьдаг салбарын сануартны цуглаанд оролцож байлаа. Мексикийн сануартны нэг удирдагч өөрийнхөө хичээлдэх сайн мэдээний үнэнүүдийг ойлгомжтой заах гэж даруйхнаар мэрийж байсныг нь би маш сайн санаж байна. Тэрээр эдгээр үн цэнтэй зарчмуудыг чуулгынхаа гишүүдтэй хуваалцах ориглон хүсэлтэй байсныг нь би ажигласан. Эдгээр зарчмууд хичээлд оролцсон ахнарт агуу их үнцэнтэйг тэр ойлгож байлаа. Тэрээр аврагчийг хайрлах цэвэр хайрыг, түншлэн зааж байгаа хүмүүсээ хайрлах хайрыг мэдэрсэн нь түүний төрх байдлаас илт харагдаж байсан. Санаа бодлынхан цэвэр ариун байдал, чин сэтгэл, хайр энэрл нь сүнсний хүч чадлыг өрөөгөр дүүрэн болгосон юм. Миний сэтгэл догтлсныг яана. Надад тэр даруйхан багшийн заасан зарчмуудын талаар өргөн цар хүрээтэй хувийн мэдрэмж төрж билээ. эдгээр нь зөвхөн хувийн шинжтэй тухайн бүсэд хийх миний ажил үүрэгтэй холбоотой байсан бөгөөд сурч мэдхийн төлөх миний урт удаан хугацааны залбирлын хариу болж ирсэн юм. Ийм мэдрэмж төрөх бүрд би анхааралтайгаар тэмдэглэн авч байлаа. Үүний үр дүнд их эзний илүү үр ашигтай үйлчлэгч байхын тулд ус агаар адил хэрэгтэй байсан үндсэндээ үнэнүүд надад өгөгдсөн юм. Уг харилцааны мэдрэмж бүр нь ариун нандин бөгөөд патриархийн ажлын адил миний ашиг тусын төлөө өгөгдөж билээ. Надад өгсөн өвөрмөц удирдамж, заавар, болцол бүхий амлалтууд нь амьдралын минь замлыг ашигтайгаар эргүүлсэн юм. Дараа нь би нэгэн өдөр өндөр боловсралтай багшийн заадаг тойргийнхоо нэм гаргийн хичээлд суусан юм. Энэ багшийн хичээл нөгөө санвартны цуглааны хичээлтэй харьцуулахад мэдгэтгэхгүй зүйл байлаа. Тэр багш зааж байгаа зарчмуудад өрсөлдөхийн тулд хүмүүсийн мэдхгүй ишлэл, юрийн бус, жишээ, баримтыг зориуд сонгосон юм шиг санагдсан. Надад тэр багш өргөн мэдлэгтэй хүн гэдэг сэтгэлийг ангийнхан төрүүлж бишрүүлэх гэсэн байх гэж санагдчих билээ. Ямар ч байсан тэрээр санвартны нөгөө нэг даруйхан удирдагчийн адил зарчмуудыг заахтай хичээнгүй байгаа мэт санагдсангүй. Тэр орчинд надад дахин хүчтэй мэдрэмж төрж эхлэв. Тэдгээр мэдрэмжүүдийг тэмдэглэж авч билээ. Илүү мэдрэмж нь их эзний моторт хэрхэн илүү үр ашигтай зэмсэг байх тухай өөрөөс зөвлөгөө байлаа. Оюун санаа зүрх сэтгэлдээ орж ирсэн мэдрэмжүүдийг аль болохоор итгэлтэйгээр бичиж авахаа би үргэлжлүүлсэн. Хүчтэй мэдрэмж бүрийг тэмдэглэж авсны дараа хүлээж авсан мэдрэмжүүдээ бичгээр зөв тэмдэглэж юу гэдгийг мэдхийн тулд тунгаан бодлоо. Үний дунд тэмдэглэж авсан зүйлдээ ганц хоёр жижиг сажиг өөрчлөлт хийсэн. Тэгээд утга учирыг нь мөн өөрийн амьдралдаа хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар сурж билээ. Хожим нь би залбирч сүнс надад заасан гэж бодсон зүйлээ их эцэнтэй хамт нэгтэлж билээ. Тэгэхэд амар амгалангийн мэдрэмж ирэхэд удирдамж өгснийхэн төлөө би түүнд талархал илэрхийлсэн. Дараа нь надад илрүүлэх өөр зүйл байгаа эсхийг мэдхийн тулд асуух хэрэгтэй санагдлаа. Би бас өөр мэдрэмжүүдийг хүлээн аваад мэдрэмжүүдээ тэмдэглэн бичиж, дахин тунгаан бодож, баталгаа хүлээн авахын тулд дахин залбирах үйл явцаа дахин давтаж хийсэн. Дахиад миний мэдэх ёстой өөр зүйл байна уу гэж асуумаар санагдаад байлаа. Тийм зүйл байсан аж. Тинхүү эцсийн хамгийн ариун мэдрэмж дус хуяар би хүний амьдралд олж авахын төлөө хамаг найдалгаа тавьж болох хамгийн үндсэнтэй хосгүй өрмөц хувийн удирдамжийг би хүлээн авсан байсан билээ. Хэрэв би ихний мэдрэмжэнд хариуллахгүй, үнэлж үзэлгүй, тэмдэглэж аваагүй бол хамгийн үндсэнтэй сүлчийн тэр удирдамжийг хүлээн авч чадахгүй байх байсан. Миний дурссан зүйл өдрийн од шиг хавар тохиолдог зүйл биш. Их эзний дэлхий дээрх хүүхдүүдтэйгээ харилцах харилцааны хэд хэдэн үнэн зарчмыг бодит болгодог билээ. Та нар өрсөлдөө ирдэг анхны өдөөлтүүдэд хариулж, тэмдэглэж аван хэрэгжүүлээгүйгээс болж, сүнсний хамгийн үндсэнтэй хувь хүнд чиглэсэн удирдамжийг сонсолгүй орхиж болдог гэдэгт би итгэдэг. Сүнсний мэдрэмж яралтай залбирлын хариуд эсвэл ийм мэдрэмж хэрэгтэй байсан ч гуйж залбираагүй үед ирж болно. Заримдаа өөрт чинь аюул занл хийж байгааг та өөрөө мэдхгүй байгаа үед гэгчлэн үннийг идэвхтэй ирж хагаагүй үед чинь их эзэн илчилтийг өгч болно. Гэвч их эзэн үннийг мэдхэд таныг албадахгүй. Та сүнсэнд заах эрх мэдлийг олохын тулд сонгох эрхээ ашиглах ёстой. Та үнийг амьдралынхаа дадал хэвшил болгосноор сүнсний удирдамжаар ирж байгаа мэдрэмжийг илүү сонор сорогоор хүлээн авах болно. Тэрхүү удирдамж ирэхэд заримдаа хүлээж байгаагүй үед ирэхэд ч та үнийг бүр амархан таньж чадах болно. Уур, үзэн ядалт, тачаадал, айдас, бардамнал зэрэг хүчтэй сэтгэл хөдлөл нь ариун сүнсний нөлөөг давамгайлах буюу дадалж болно. Ийм нөлөөтэй байх нь усан үзмийн сайхан амтыг халуун ногоотой шинжүү идэх үедээ амтлахыг хичээж байгаатай адил юм. Энэ хоёрыг хамтд нь идэх юм бол нэг амт нь нөгөөгөө зайшгүй томгаалдаг. Үүн лүгээ адил хүчтэй сэтгэл хөдлөл нь ариун сүнсний намуун зөүлэн өдөөлтийг давамгайлах болно. Би та бүхэн сэрэмжлүүлж байна. Сатан сүнсний харилцаа суурилдаг хуулиудыг зөрчүүлэн уруу таталтанд оруулж, сүнстэй харилцах хүний харилцааг хааж боогдуулахдаа гарамгай туршлахтай. Тэрч байтугай, их эдснээс тэд сүнсний удирдамж хүлээн авах нь боломжгүй зүйл гэдэгт зарим хүмүүсийг тэр итгүүлж чаддаг. Сатан порнографийн донтуулагч хүчийг ашиглан сүнсээр удирдуулах хувь хүмүүсийн чадварыг бууруулахтай гарамгай болоод байна. Порнографийн адал балмад хор хөнөөлтэй суйруулагч хэлбэрүүд хэмжээшгүй гайддгэр зовлон учруулж гэрлэлтийг суйруулж байна. Энэ бол дэлхий дээрх хамгийн адгийн нөлөөнүүдийн нэг юм. Порнограф нь ном, кино, телевизийн хөтөлбөр, ичхүүргүй дууны үгс, утсаар хэлэх муу мохоо үг яриа байна уу? Эсвэл компьютерийн сүүмэлзэгч, дэлгэц дээр байна уу? Ялгаагүй. Хэмжээшгүй донтуулагч, ноцтой хохирол учруулагч юм. Люциферийн энэхүү хүчтэй хэрэгсэл үүнийг хэрэгэлсэн хүний оюун санаа, зүрх сэтгэл, бодголыг доройтуулдаг. Порнографийн уруу татагч, зовлон учруулагч өрхөнд орж, тэндээ үлдсэн бүх хүн үүний ёс сурт хүнгүй сүрүүлэгч нөлөөнд автан донтох болно. Олон хүний хувьд уг донтолтыг бусдын тусламжгүйгээр даван туулж чадахгүй. Энэхүү эмгэнэл төв загвар нь түгээмэл байдаг. Порнографик шохоорхон шимтэж, сонирсангаар эхэлж үзээд, порнографик ганцаараа л үзэх юм бол өөрхөнд ч хор хохирол учруулахгүй шүү дээ гэсэн хуурмаг бодлоор өөрийгөө зүвтгэдэг. Энэхүү хуурмаг баталтайгоор дуршилт, улам гүнзгийч өссөөр, өргөцөнг, үүдээ хааж, дондогч сүршил нь хяналтандаа оруулдаг. Порнографийн альч аюулт хэлбэрт оролцох нь хяналтгүй амж үзлийн илэрхийлэл юм. Эр хүн тэр тусмаа сануар эзэмших чинь энэхүү босормог хэрэг явдлаас болж эмэгтэйчүүдэд ялангуяа их нэртэй сэтгэл санааны болон сүнслэг байдлын ямар их хор хохирол учруулдгийг эргэцүүлэн бодож чадахгүй гэж юу. Мөн зөвхөн зурдын аюулгүй байдал тэднийг тайлхруулахад мөн тийм тэрээр тэдний бодлогыг хуурч мөн тэднийг болгоомжтойгоор там руу удирдах болно хэмээн сүнсээр нөлөөлөгдсөн Нефай тунхаглажээ. Хэрэв та нар порнографийн донтолд хүчтэй автагдсан байгаа бол яг одоо үнийгээ ялан дэлнэ гэсэн амлалт өг. Нэг чимээгүй өөрөө хайж олон бүх зэрэг сэтгэлээсээ тусламж хүсэн залбир. Дэвчээртэй бай, дулгууртай бай. Битгий бууж өг. Эцэг эхчүүдээ, порнографийн донтолт нь хүүхдүүдэд чинь бага наснаас нь эхэлж болно гэдгийг анхааргтун. Энэхүү эмгэнлэлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ ав. Гадсны ерөнхийлөгчд бишипуд энэ хилэнцээс сэрэмжлүүл. Порнограф донтсон гэж үзэж байгаа хэнийг боловч өөрөөсөө тусламж авахаар эрхийг уриарай. Сүнсээр удирдуулах чадвараа төгөлдөржүүлэх явцтай дэвчээртэй бай. Зөв зарчмуудыг хэрэгжүүлэх анхааралтай дадлах хийж, өөртөө төрсөн мэдрэмжүүдэд санаа соргаг хандах юм бол та сүнсний удирдамжийг хүлээн авах болно. Их эзэн ариун сүнсээр дамжуулан оюун ухаан зүрх сэтгэлд чинь ярьж чаддаг гэдгийг би гэрчилж байна. Зарим үед цахиасууд нь энгийн мэдрэмж байдаг. Заримдаа удирдамж нь үг үгээр нь тэмдэглэж болохоор маш тодорхой, сүнс хэлж бичүүлж байгаа юм шиг тодорхойгоор ирдэг. Та нар би сэтгэлийнхээ бүхий л ориглон ирч хүчээр даруй байдал болон талархалтайгаар залбирах юм бол амьдралынхаа бүхий л асуудлуудад ариун сүнсээр байн гудрагдахад суралцах болно гэдгийг би чандаар гэрчилж байна. Энэхүү зарчмын үннийг би амьдралынхаа сорилт бэрхшээлтэй үед нотолсон юм. Та бүхэн хуваараа сүнсээр удирдахын зарчмуудыг сурч эзэмшиж чадна гэдгийг би гэрчилж байна. Энэ замаар сорилт бэрхшээлүүдийг шийдвэрлэхэд аврагч та нарыг удирдахад амьдралд чинь агуу, амар амгалан, аз жаргал ирэх болно. Иесус Христийн нэрээр Амен.
At the end of the day, a pair of missionaries
харах гэж явсан хоёр номлогчийн нэг нь гинт нөгөөдөө хандаж энэ хамгийн сүүлийн газраар ороод гарах хэрэгтэй юм шиг надад санагдаад байна гэжээ. Нэгэн гэрийн багш хэдхэн хоногийн өмнө айлчилж очсон айлуудынхаа нэг рүү нь уцтыг гэж сүнсээр нөлөөлөгдсөн ажээ. Нэг залуу эмэгтэй сургуулийн найзынхаа үзлэгт очихоор төлөвлөж байснаа больж энэ удаа гэртээ бай гэж шийджээ. Өөрсдийнх нь төлөө залбирч суусан тэр хүний хаалгыг тогших хэрэгтэй гэдгийг номлогчид яаж мэдсэн юм бол мөн маш их хэрэгцээтэй байсан тэр гэр бүл рүү уцтыг гэж гэрийн багш яаж мэдсэн юм бол өөрийнх нь үн цэнийг багасгах тийм үйл явдлаас тэр залуу эмэгтэй яаж зайлсхийж чадсан юм бол имерхүү мэдрэмж дэлхий эдгээр тохиолдол бүр дээрх хүмүүст ариун сүнсээр удирдахсан билээ. Имерхүү мэдрэмж дэлхий даяарх гишүүдэд байнга дахин давтан тохиолддог билээ. Амьдрал ахуйдаа өдөр бүр сүнсээр удирдуулдгаа мэдрэхийг хүсдэг хүмүүс байдаг. Хүн бүр сүнсний шивнэг таньж сурч чаддагч бусад хүмүүс бидэнд ариун сүнсний тухай ойлгоход тусалж ховийн гэрчлэлээ хуваалцсан сүнс бидэнтэй хамт байх орчин үед орчин бүрдсэн үед сурах үйл явц нь үр дүнтэй байж чаддаг. Сургаал ба гэрээ судар бусад хүмүүст ойлгохтон туслахын ач холбогдлыг тусгасан байдаг. Сион Дисфес түүний зохион байгуулагдсан альч гадаст эцэг эхчүүд сургаалыг ойлгохтон хүүхдүүдэд туслах ёстойг өгүүлжээ. Хичээл дээр, номлогчийн заадаг хичээл дээр гэр бүлийн үдэш ариун сүнсний тухай сургаалыг зааснаар бусад хүмүүс тусалж чадна. Христийн сүнс хүн бүрд тэрбээр сайныг хилэнцтэйс ялхан мэдэж болохын тулд өгөгддгийг бид мэддэгч гишүүдэд ариун сүнстэй байнга нөхөрлөх эрх нь зохих эрх мэт бүхий хүмүүсийн гар тавилтаар бэлэг болон ирдэг билээ. Бид зохистой байвал энхүү нөхөрлөл насан туршид үргэлжлэх болно. Их эцний сүнс ариун бус дугнуудад үл оршдгийг мөн бид бодол санаагаа ариун журмаар зогсолтгүй чимэн гоох юм бол ариун сүнс бидний байнгын хамтрагч байх болно гэдгийг бидэнд загсан билээ. Энэхүү байнгын нөхөрлөл хэрхэн мэдрэгддгийг судрууд болон бошиглогчид заадаг. Их эзэн бидэнд хандан чамд ирж мөн зүрх сэтгэлд чинь орших ариун сүнсээр оюунд чинь мөн зүрх сэтгэлд чинь би чамд ярих болно хэмээн хэлсэн юм. Намайг тийм оюун бодолтой зүдрэн байхад болгоогтун их эзний дуу хоолой миний ухаанд дахин ирсэн юм гэж энэс өгүүлсэн байдаг. Та нар өөртөө урсан орж ирэх цэвэр ариун оюун билгийг мэдэрнэ. Энэ нь гинтийн сонин санаануудыг та нарт өгч болно хэмээн Йосеф Смит хэлжээ. Ерөнхийлөгч Хенри Би Айрын ариун сүнсний нөлөөг амар амгалан, итгэл найдвар, баяр баясгалан хэмээн тодорхойлсон байдаг. Гэрлийн мэдрэмжийг би бараг үргэлж мэдэрдэг гэж мөн тэрээр нэмж хэлжээ. Ариун сүнсний тухай миний дуртай тодорхойлолт бол ариун сүнсийг дөнгөж сайхан хүлээн авсан 8 настай хүүгийн хэлсэн төрсөлт юм. Тэрээр энэ нарны засраг шиг мэдрэгдэ гэж хэлсэн юм. Гэвч иймэрхүү нарны засрагийг эхний үед таньж мэдхэн тийм амаргүй байдаг. Галаар мөн ариун сүнсээр баптизм хүртсэн атлаа үүнийгэ мэдээгүй хэсэг итгэлтэй ламенчуудын тухай Мормны номонд өгүүлдэг билээ. Бид амьдралдаа ариун сүнсний нөлөөний тухай гэрчлэх хуваалцсанаар сүнсний өдөөлтүүдийг илүү сайн таньдаг болоход бусад хүмүүс тусалж чадна. Бусдад ярихгүй зөвхөн дотоод нандингийн хадгалж явах хүчтэй ариун зүйлс гэж байдаг. Гэвч бид амьдралдаа сүнсний нөлөөний тухай гэрчлэх хуваалцсанаар эдгээр өдөөлтүүдтэй танил биш хүмүүст ийм мэдрэмж төрсөн үед тэд үүнийг илүү сайн таньдаг ажээ. Би гэр бүлээсээ хамгийн анх сүмд элссэн юм. 8 настай байхдаа баптизм хүртээд өмнөхөөсөө өөр болно гэж хүсэн хүлээж байлаа. Үннийг хэлэхэд уснаас гарч ирээд миний мэдэрсэн цорын ганц зүйл бол нойтон усны дусдал байсан юм. Би гишүүнээр батлагдахдаа ямар нэгэн онцгой чухал зүйл болно гэж бодож байлаа. Ариун сүнс хүлэн авсны дараа дахин баяр басганын мэдэрсэн ч хэдхэн минутын өмнөхтэй л адил байв. Гэвч дараагийн өдөр мацаг гэрчлэлийн цуглаан дээр ариун сүнсний нөлөө гэж жоохон юу байдгийг би мэдэрсэн юм. Нэг ах гэрчлэлээ хуваалцахдаа сүмдэх гишүүнчлээсээ ирсэн ажлын тухай ярив. Намайг бүхэлд нь эзэмдсэн бүлээхэн мэдрэмжийг би мэдэрсэн билээ. Хэдийгээр 8 настай энэ бол ямар нэгэн онцгой зүйл болохыг би мэдсэн юм. Өөр дээрээ бууж ирсэн амар амгалан мэдэрч билээ. Мөн тэнгэрлэг эцэг надад баярлаж байгааг би онцлон мэдсэн юм. Сүнсийг мэдрэхэд арай амархан болгодог газрууд байдаг. Гэрчлэлийн цуглаан болон ерөнхий чуулган бол тийм газар юм. Ариун сүм мөн бас тийм газар билээ. Бидний зорилт бол сүнсийг өдөр бүр мэдрэгдэх орчин гэр орондоо 7 хоног бүр мэдрэгдэх орчныг сүм дээр бий болгох явдал мөн. Өдөр бүр би залбирч судар уншиж байхад биднийг урамшуулан дэмждэгний нэг шалтгаан нь бол дээр хоёр үйл ажиллагаа бидний гэр орон болон гэр бүлийн гишүүдийн амьдралд сүнсийг урддаг явдал юм аа. Сүнсийг намуун зөөлхөн дуу хоолой хэмээн дүрсэлдэг учраас бидний амьдралд нам гүмхэн цаг байх нь бас чухал юм. Хөдөлгөөгүй байж намайг бурхан гэдгийг мэд хэмээн их эзэн бидэнд зөвлөсөн билээ. Би телевизор, компьютер, видео тоглоом болон электрон төхөөрөмжүүдээсээ түр холдож өдөр бүр өөрсдөө нам гүмхэн цагийг бий болгобол тэрхүү намун зөөлөн дуу хоолой нь бидний хувьд хуваараа илчилт хүлээн авах удирдамж баталгаа тайтгарлыг аятай сайхан шивнэйг сонсох боломж болон хувирах болно. Үүн лүгээ адил сүмдээр загддаг зүйлд бурханлаг нотлогоог бий болох боломжийг сүнсэнд олох тийм орчныг бид бий болгож чадна. Багш нар болон удирдагчид хичээл заах юм уу, цуглаан хөтлөн явуулахаас өөр чухал ажлыг хийдэг билээ. Сүнсний шивнэ гишүүн бүрд ирэхэд нь тэд тусалдаг. Ахлагч Ричард Гэскот, та оюутнуудтай харилцах харилцаанда сүнсний өдөөлтүүдийг таньж дагахт нь өөр юунаас ч илүүгээр тэдэнд туслах юм бол тэдний амьдралыг хэмжээшгүй ихээр мөн үрд мөнхөд адислах болно гэж хэлжээ. Хүүхдийн хэсгийн нарны туяа бүлгийн нэг багш ангийнхаа гишүүдийн бүгдийг нэг нэгээр нь хүнчлөөр хучиж тэрхүү хучлагын дор сүнс тайтгарал аюулгүй байдлын мэдрэмж болж мэдрэгдэх тухай заажээ. Нэг ээж тэр хичээлд сууж сонсчээ. Тэр олон сарын дараа багшид тадрахлаа илэрхийлээд бяцхан охиноо хүүхдийн хэсэг дагуулж очихдоо өөрөө хичнээн итгэх суултай байснаа ярьсан гинэ. Тэр хичээлээсөө шидэн 7 хоногийн дараа нөгөөх ээж үр зодсон юм. Гэнэт туйлын сайхан бүлээн амар амгалангийн мэдрэмж төрхөд тэрээр уу гашууг даван туулж чаджээ. Хин нэг нь түүнийг дулаан хүнчлөөр хучих шиг санагдсан гэн. Тэр эмэгтэй сүнсний баталгааг таньж, тэнгэрлэг эцэг өөрийг нь таньдгийг бас өөрт нь хайртайг мэджээ. Сүнсний шивнэг ойлгосон үедээ хаан тулсын амар амгалангийн зүйлсийг мөн бидний хийвэл зах бүх зүйлийг тэрээр бидэнд заахад бид сонсож ойлгох боломжтой байх болно. Бид залбирлынхаа хариуг таньж өдөр бүр сайн мэдээгээр хэрхэн бүрэн дүрэн амьдрахыг мэдэх болно. Бид сүнсээр өдөрдүүлж хамгаалагдах болно. Энэхүү бид сүнсний шивнэг даасан үед энэхүү бэлгийг зүрх сэтгэлдээ сулгаж чадна. Хамгийн чухал нь сүнс бидэнд эцэг хүү хоёрын тухай гэрчлэхийг бид мэдрэх болно. Сүнс намайг залуу байхад залуучуудын чуулганд оролцож байхад сэргээгцэн сайн мэдээний үннийг гэрчилсэн юм. Бид гэрчлийн цуглаанд бэлтгэж байхдаа Бурхны сүнс дуудлыг дуулж билээ. Эдүүгээ би ариун сүнслийн цуглааны өмнө энэ дуудлыг олон удаа дуулсан. Харин тэр өдөр бараг л эхнийх нь нотноос эхлээд би сүнсийг мэдэрсэн юм. Хожмийн үеийн цог жавхлан сүр бадарлаа хэмээн дуулах үед энэ нь зөвхөн яруу найргийн сайхан өгс төдийгүй хамгийн эрхэм үнэн болохыг би мэдэж байлаа. Бурхан эцэг амьд гэдгийг ариун сүнс мат батлсан юм. Тэр бидэнд хайртай бөгөөд тэрээр биднийг нэг бүрчлэн таньдаг. Тэрээр бидний зүрх сэтгэлийн залбирлуудыг сонсож залбирлуудад ханддаг. Хариулдаг. Иесус Христ бол бидний аврагч бөгөөд гэтэл гэгч. Тэрээр бидний нүглийг цагаатгахын тулд цагийн голчид дэлхий дээр ирсэн билээ. Тэр дахин ирэх болно. Миний гэрчлэлийг бүрдүүлдэг сайн мэдээний эдгээр болон бусад бүх зүйл ариун сүнсний нөлөөний улмаас зүрх сэтгэлд минь бат бөх оршдог билээ. Иесус Христийн нэрээр амен.
Олон жилийн өмнө би өөрийн тухайнаар Перу дэх Кускорагийн Андес Уулын бол чулуутай нарийн гудамжаар алхаж явлаа. Тэнд нутгийн нэгэн эр явж байв. Тэр бэяр томгүйч нүсэр том шуудатай түлээ үрчээ. Шуудатай түлээ нь бараг өөртөө тэнцэхээр том харагдаж байв. Үүрч явсан ачаа нь өөрөөс нь ч илүү жинтэй байсан байх. Тэр ачаагаа хөдөлгөөнгүй ботал олсоор хүлж, шууданы булангаас огцоодон ууж, толгоогоороо орон духамдаа үлгсэн байв. Толгоогийнхоо хоёр талын уяанаас чан гатгсан байлаа. Тэр духаа зүсэгтхээс хамгаалж, уян дороо ноор хош давууж жиргэлээд урагш бүхийн хүндхэн алхамуудыг алгуурхнаар хийж явлаа. Тэр ир түлээ зардаг газар очихоор яман энэ. Магадгүй тэр өдөртөө 2-3 удаа хотын дундуур яг ийм нүсэр хүнд ачааг үүрэн наасааш явдаг болов уу? Олон жилийн хүч чармаалт гарган явсан түүнийг дурсамж маань сэтгэлд минь маш гүн сэтгэл үлдээсэн юм. Ийм хүнд ачааг тэр хэр удаан үүрч чадах бол амьдрал бидэнд олон янзын ачааг үүрүүлдэг. Зарим нь хөнгөн, зарим нь хүнд хэцүү байдаг. Хүмүүс өдөр бүр хамаг хүчийг шавхан дарж байдаг ачаар нутаа тулгардаг. Бидний олонх нь ийм бий болон сэтгэлийн дарамтуудаа тэмцэлдэж байдаг. Тэдгээр нь төвөг удсан яривхтай харгас дарангуй хамаг хүч чадал барьж эцээсэн байж болно. Энэ нь олон жилээр үргэлжилж болно. Ерөнхийдөө бидний ачаа гурван зүйлээс ирдэг. Зарим ачаа нь бидний амьдарч буй дэлхийн нөхцөл байдлын бодит үр дагавар юм. Өвчин, тахал, тахир дутуу байдал, хар салхи, газар хөдлөлт зэрэг байгалийн гамшигуд биднээс үл шалтгаалan ирдэг. Бид эдгээр байгалийн гамшигт бэлтгэж чадна. Мөн заримдаа бид үүнээс урдчин сэргэж болно. Гэхдээ бид энэ амьдралын нэг хэсэг болсон зарим байгалийн гамшигтай зайлшгүй тулгардаг. Бусад маш хүнд хэцүү ачаа нь бусдын буруугаас болж бидний дээр тохоогдог. Хүчрхил донтолт хувиагчээсэн байдал нь бидний орон гэрийг тэнгэрлэг байхын горонд юуч биш болгож гэр бүлийнхэнд байна гимшил харуслыг авчирдаг. Нүгэл буруу уламжлал, хавчлаг дарангуйлал гэмт хэрэг нь амьдралын хүнд ачаа болж байна. Мөн ханг байдал, ховжив, өрөвчтгэлгүй байдал бусдыг зөв зовж шаналгах шалтгаан болж байдаг. Бидний алдаа дутагдлууд олон асуудлын шалтгаан болж нуруун дээр мань хүнд ачааг үүрүүлж болно. Үүнээс өөрсдөө дээрээ тоходох хамгийн төвөгтэй хүнд ачаа бол нүгэл юм. Зарилгуудыг сахихтаа гаргадаг бидний бүтлгүйтлийн заавал дагаж байдаг гэмшил өвдөлтийг бид мэддэг болсон. Бусдыг гомдоох эсвэл өөрсдийн маань гим буруу алдаа дутагдлын үр дагавраас болж амьдралдаа ямарч ачаа үүссэн байсан бид Тэнгэрлэг эцгийнхээ мөнхийн төлөвлөгөөний нэг хэсэг болон өрш хөгжихийн тулд энэ дэлхий рүү илгээгдсэн түүний хайртай хүүхдүүд нь юм шүү. Хүн бүрийн өвөрмөс туршлагууд биднийг түүн рүү буцаж очиход бэлтгэхэд тусалж чадна. хэдийгээр зовлон бэрхшээлүүдэг туусахад хүн хэцүү байсан ч хэсэг хугацаанд байх болно. Хэрв чи үүнийг дажгүй бол бурхан чамайг тэнгэрт өргөмжлөх болно. Бидний хэсэг хугацаа хичнээн урт байсан ч эцэг хүртэл төвчиж ачаагаа сайн сайхан даван туулахын тулд бид бүхнийг хийх хэрэгтэй. Ачаа минь биднийг төгс болоход туслах ариун журамтай байдлыг хөгжүүлэх боломжуудаар хангадаг. Тэр биднийг ариун сүнсний өдөөлтөнд автагдан игэл хүмүүнээ орхиж мөн их эзэн Христийн цагатгалаар гигэнтэн болж хүүхэд шиг хүлцэнгүй номхон даруухан төвчээртэй хайраар дүүрэн бүр хүүхэд эцэстэй захарагддаг шиг их эзэн түүн дээр ногдуулах бүх зүйлийг хүлцэхэд бэлэн болохыг урддаг. Тэдгээр ачаанууд нь адислал мэт болдог боловч ихэвчлэн тийм адислууд нь маш сайн нуслагдсан мөн цаг хугацаа хичээл зүтгэл тэдгэрийг ойлгон хүлэн авах итгэлийг шаарддаг. Дараах дөрвөн жишээ үүнийг тайлбарлахад туслана. Нэгдүгээрт, Адамд чамаас болж газар зүхөгдөх болно гэсэн түүний тусын тулд ба нүүрнийхээ хөлсөр талхаа олж идэх болно гэж хэлсэн. Ажил бол тасралтгүй ачаа боловч мөн энэ нь бидний ашиг тусын тулд бидэнд заах сургамжуудын төлөө зөвхөн духныхаа хөлсийг дуслуулан байж суралцах тасралтгүй ажиллал юм. Хоёрдугаарт, Аалма ядуу байдал мөн зовлон бэрхшээлүүд нь зормачуудын дунд байсан ядуурал тэднийг үнэхээр даруу үгийг сайн мэдээг сонсоход бэлтгэснийг сануулдаг. Мөн тэрээр нэмж та нар даруу байхаар алдагдсан учир та нар ажиллагдсан болоо гэсэн. Гуравдугаарт, Нефайчуд болон Леменчуудын хоорондох дайны үлэмж агуу урт удаан учир олонных нь зүрх сэтгэл зүдгүрлийнхаа учир зөөлөрч үүний хэрээр тэд бурхны өмнө өөрсдөө бүр даруй байдлын гүнд хүртэл аруулсан. Улс төрийн үймэн самун нийгмийн тэмцэргүй байдал болон дэлхийн зарим газар нутгуудад орчин үеийн гадитоны дээрэмчид биднийг даруйсан олон нийтийн сөргөлдөн үймэн самнуус залсэрхийг хөтлөж болно. Дөрөвдүгээрт, Йозеф Смит дайснуудынхан гарт олон жилийн турш үзэж туулсан хүнд хэцүү зовлон бэрхшээлүүдийн талаар түүнд туршлах суулгах мөн түүний сайн сайхан төлөө байх болно гэж хэлсэн. Хэрэв бусдын алдаануудын улмаас туулах зовлон бидний төлөв байдлыг хөгжүүлж байвал уг хүндхэн сургамж маань үн цэнтэй байх болно. Эцэг хүртэл төвчих нь бусдын зовлон бэрхшээлийн төлөө өөрийгөө зориулах чадварыг маань хөгжүүлдэг. Төлөөлөгч Паул бид нэгнийхээ ачаанаас үүрлцэж Христийн хуулийг хэрэгжүүлэх ёстой хэмээн заасан. Үүнтэй холбоотой бидний баптизмын гэрээ маань бидэнд нэгнийхээ ачааг хөнгөн байж болохын тулд үүрлцэхэд бэлэн байж, тиймээ мөн гашуудах тэдний хамт гашуудахад тиймээ тайтгарал хэрэгтэй тэднийг тайтгаруулахад бэлэн байх ёстой гэж заадаг. Баптизмын гэрээгээ сахих нь бидний өөрсдөн ачааг болон бидний үйлчилж буй зовлон бод галуудыг ачаа бүрэн хөнгөрүүлдэг ийм тусламжийг үзүүлэх хүмүүс ариун газар дээр зогсдог аврагч хүнийг Эзэн бид хизээ таныг үсэж байхад нь хараад хооллож, цангаж байхад нь хараад уух юм өгсөн бэ. Хизээ бид таныг хари газрынх байсныг нь хараад өрж оруулан нүцгэн байсныг нь хараад хувцсан бэ. Хизээ бид таныг өвчтэй байхыг нь хараад эргэж шоронд байхыг нь хараад очсон бэ. Тэгэхэд хаан тэдэнд үннээр би танарт хэлий. Та нар эдгэр ах дүүсийн мань нэгэнд нь тэр байтугай хамгийн дордод нь тийхүү хандсан бол надад хийсэн хэрэгж хэмээн заасан байдаг. Энэ бүхнээр дамжуулан аврагч бидэнд төсвөрлөх хүч чадал болон дэмжлэгийг өгдөг. Мөн тэрээр өөрийн цаг хугацаанд өөрийн арга замаар бидэнд авралтыг өгдөг. Аалма болон түүний дагалдагчид Нова хааны цэргүүдээс зугатааж байхдаа Хелем хэмээх хотыг байгуулдаг. Тэд газар боловсруулан барилга барьж дэгжин цэцэглэж эхэлсэн. Ямар ч сэрэмжлүүлэггүйгээр Леменчуудын арм тэднийг боолчлолд оруулсан бөгөөд их эзэн тэднийг бурхнаас өөр хэн ч тэднийг чөлөөлж чадсангүй. Тэр чөлөөлөлт нь тэр дороо ирээгүй юм. Тэдгээр дайснууд тэдэнд үүрэг ажиллагч тэдний дээр бурууг тохов. Гэсэн хэдий ч бурхан хүчтэйгээр залбингуйж аалма болон түн хүмүүс зүрсэтгэлээр бурхандаа юулж байсан болоо. Мөн тэрээр тэдний зүрх сэтгэлдэх бодголоодыг мэдж байв. Тэдний зовж зүгт байдал болон баптизмын гэрээнүүтэд уулгартай байсны учраас тэд авралын давтсан дээр ирсэн юм. Та нарын мөрөн дээр тавигдсан гачаануудыг бүр тэдгэрийг нуран дээр байгааг нь мэдрэхгүй болтол бүр та нарыг боочлолд байх үед би түнчлэн хөнгөлнө. Мөн та нар цаашид миний эзэмшил болон зогсох болно. Мөн та нар хийцэн та бүхнийг ажиллах болно. Мөнхөө идүүгээ уулын тохохдоор аалма болно. Түүний ахдүүсийн дээр тавигдж асан ачаанууд хөнгөлөгдсөн байлаа. Тиймээ тэд ачаагаа амархан дааж чадахын тулд их эзэн тэднийг хүчрхэгжүүлсэн билээ. Мөн тэд баяртайгаар мөн твчээртэйгээр их эзний бүх таалуудад цахирагдсан болоо. Мөнхөө уулын тохохдоор тэдний итгэл мөн тэдний твчээр тийм агуу байсан юм. Их эзний дуу хоолой тэдэнд дахин ирж өгүүлсэн. Тайтгарахтун учраас маргааш би та нарыг болчлоос чөлөөлөх болно. Нэгүсэнгүй бурхны хүү бидний үрдэг хамгийн хүнд нүглүүдийн ачаанаас биднийг чөлөөлдөг. Тэр өөрөн хүмүүсийн нүглүүдийг өөр төрөй авч болохын тулд тэрээр өөрөн чөлөөлөлтийн хүчний дагуу тэдний зөрчлүүдийг арилгаж болохын тулд бие махбодийн дагуу зовсон. Христ хэрвтэд намжлах аваас тэд зовхгүй байж болохын тулд бүхэн чөлөө эдгээр зүйлсийг амссан билээ. Бид намжилж зарилгуудыг дагснаар нүглийн хүнд ачаанаас өөрсдөө чөлөөлж зөвхөн аврагчын санал болгодог тусламжаар тайтгалыг авдаг. Аалма мөн идүүгээ намжилсан хэн боловч нэгүслийг олох нь гарцаагүй хэмээн заасан. Би нүсэр том хүнд шуудаатай төлөө үүрсэн перүүрийг санаж байна. Миний хувьд тэр бол амьдралын ачаатай чармайг яваа гэдгийг мэдж байна. Бид хайрт тэнгэрлэгдсэн хөөгтүүд нь билээ. Бид түүний зарилгууд болон бурхантай хийсэн гэрээгээ сахих аваас тэр бидний мөрөн дээрх ачааг хөнгөлж тусалдаг. Тэр биднийг хүчрхэгжүүлдэг. Тэр биднийг нүглэн амжилтахад сэтгэлийн тайдгарал амар амгалан баяр баясгалаар ажилладаг. Тэгээд бид урамтайгаар захирагдан их эзний бүх талд тулгууртай байх болно хэмээн залбирч байна. Амин.
The choir and the congregation.
Найрдуучд болон цуглагчдад одоо Бурхан минь бошиглогч хилгээс нь танд талархи дуулыг дуулна. Дуулын дараагаар Нямгаргийн ангийн ерөнхийлөгч ахлагч Russell Oxutorf, 12-ын чуулгын ахлагч David Ebednar үгэлнэ. Дараа нь найрлдуучд My Heavenly Father loves me дуулна.
This is the 107th...
Энэ бол Иесус Христийн хожим үеийн гигантнүүдийн сүмийн хагас жил дутмын 179 дахь ерөнхий чуулган.
One day, while serving,
намдлы ерөнхийлөгчөөр хүлчилж байхдаа нэг өдөр том хүүтэйгээ утсаар ярьж байлаа. Тэрээр өөрийн ажилтэг эмнэлэг рүүгээ явж байв. Эмнэлгийн гадаа очиод хүү маань аваа тантай ярихад сайхан байлаа. Гэвч би одоо орж хэдэн хүний амийг аврах хэрэгтэй байна гэж хэлсэн юм. Хүү маань 8 насны дээсэн дөрөн дээр байгаа хүүхдүүдийг эмчилдэг. Тэр өвчнийг 100 оношлон тохирох эмчилгээг хийснээр хүүхдүүдийн амийг авардаг юм. Би номлогч нартай та нарын ажилч гэсэн хичээл залгаж буй хүмүүсийн сүнслэг амийг аврахад тусалдаг юм шүү гэж хэлдэг юм. Ерөнхийлөгч Йосеф Филдинг Смит бид үннийг хүлээж авсан үедээ үүгээр дамжуулан аврагдах болно. Зөвхөн хэн нэгэн үүнийг бидэнд заасан учраас бус харин бид үүнийг хүлээн авч мөн үүний дагуу үйлдэснээр аврагдах болно гэж хэлсэн байдаг. Хүү маань ангаах ухааны мэдлэгээр тэдний амиг авардаг бол сүмийн номлогч нар болон багш нар сургаалын талаарх мэдлэгээ хуваалцсан бусдын амиг аврахад тусалдаг. Номлогч нар болон багш нар сүнсээр дамжуулан залгагч нартай тохирсон зарчмуудыг заан тэднийг уг зарчмуудын дагуу амьдрахыг урьж улмаар үүнийг зайшгүй дагалдан ирдэг амлагдсан ажлуудын гэрчлэлийг хуваалцдаг. Ахлагч Дэвид Эй Беднар сайхан болсон сургалтын дээр нэгдүгээрт үндсэн сургаал, хоёрдугаарт үйлдэл дуурах, болон гуравдугаарт амлагдсан ажлууд хэмээх үр дүнтэй зайхад тусалтай гурван энгийн аргуудыг хуваалцсан. Миний сайн мэдээг номлол удирдамж нь номлогч нар сургаалын үндсийг хүмүүст зааж, заасан хүмүүсийн сургаалаар амьдарч, мөн тэднийг амлагдсан ажлуудыг авахд урахд тусалдаг. Харин Teaching No Greater Call удирдамж нь эцэг эхчүүд болон багш нарт дээрхийн адил хийхэд тусалдаг. Миний сайн мэдээг номлол удирдамж нь номлогчийн ажилд зориулагдсан бол Teaching No Greater Call авлага нь сайн мэдээг заахад зориулагдсан. Бид эдгээрийг сайн мэдээг заахтаа бэлтгэхэд ашигласнаар заах үедээ ариун сүнстэй байж чадна. Ерөнхийлөгч Томсис Монсон залуу хөвгөн байхад нэм гаргийн хичээлийн багш байсан Люси Гэрц шигчийн тухай ярьдаг. Нэгэн бүтэн сайн өдөр Люси Гэрц шигч бусдын төлөө хүчлийн тухай зааж байхдаа ээж нь нас барсан нэгэн оюутанд ангийнхаа үдшилэх зориулсан мөнгийг өгөхийг оюутнаас асуув. Ерөнхийлөгч Монсон Люси Гэрц шигч тэрхүү урилгыг үйлдэл болгон гарын авлагаа хааж бидний нүд жих болон зүрх сэтгэлийг бурхны алдар сууд нээсэн юм гэж хэлсэн байдаг. Гэрс шигч хичээлээ бэлтгэхдээ гарын авлага хэрэгэлсэн хэдий ч сүнслэг өдөрсөмж ирэх үед гарын авлагаа хаан зааж байсан семидэний зарчмуудынхаа дагуу оюутнуудаа амьдрахыг урьсан юм. Ерөнхийлөгч Монсны зааснаар сайн мэдээг заах зорилго нь ангийн гишүүдийн оюунд мэдээлэл юулах гэсэн үг биш. Зорилго нь хувь хүнийг сайн мэдээний зарчмуудын дагуу амьдрах талаар бодож мэдэрч мөн ямар нэгэн зүйл хийхтэн сүнслэгээ нөлөөлөх явдал юм гэжээ. Морона башлагч Йосеф Смитэд үзэгдэх үедээ зөвхөн сэргээлтийн үндсэн сургаалыг заагаад бурхан түүнд зориулсан нэгэн ажил бий гэдгийг хэлж түүний нэр дэлхий даяар мэдэгдэх болно гэж амласан юм. Бүх эцэг эхчүүд болон сайн мэдээний багш нар бурханы элч. Бид нар бүгдээрээ гэрц чигч болон морона шиг ирээдүйн башлагч нарт заадаггүй ч бид бүгдээрээ л сүмийн ирээдүйн удирдагч нарт зааж байгаа. Тиймээс бид үндсэн сургаалыг заан, суралцагчдыг бурхны ажлыг хийхийг үрэн, гарцаагүй ирэх ажлуудыг амладаг. Би бяцхан хөвгүүн байхдаа хүүхдийн хэсгийн цуглаанд оролцохоор санаа зовх зүйлгүй сүмрүү алхаж байснаа санаж байна. Би тэнд очиод онцгой хөтөлбөрт ирсэн эцэг эхчүүдийг хараад гайхаж байв. Тэгээд би гинт нэг зүйлийг санав. Би энэ хөтөлбөрт оролцож байсан ба хэлэх ёстой үгээ цэцлэхээ мартчихсан байв. Миний ээлж ирж цэжилсэн байх ёстой үгээ хэлэх гэхэд амнаас минь нэг ч үг гарсангүй. Би юу ч санахгүй байлаа. Хэсэг хугацаанд зогссны дараа суун шал руу гөлрөв. Түүнээс хойш би сүмийн ямар ч цуглаан дээр дахин хизээч яриа өгөхгүй гэж хатуугаар шийдэв. Гэтэл нэг бүтэн сайн өдөр хүүхдийн хэсгийн удирдагч Лидия Стилман эгч миний хажууд өвдгөлж суугаад дараагийнхан 7 хоногт богино яриа өгөхийг хүссэн юм. Намайг би яриа өгдөггүй штэ гэж хэлэхэд тэрээр би мэднэ гэвч энэ удаа чи энэ яриаг өгч чадна би чамд туслана гэж хэлв. Би эсэргүүцээр байсан ч тэр надад итгэл төрүүлсэн учраас татгалцахад хэцүү байлаа. Тэгээд би яриаг өгсөн юм. Тэр сайн эмэгтэй бол надаар хийх ажилтай Бурханаас ирсэн гэлч байсан юм. Тэрээр надад дуудлага ирэх үед чигчнээн тохирохгүй гэж бодож байсан ч үүнийг хүлээн авах хэрэгтэй гэдгийг заасан. Морооны Йосефтэй хийсэн шиг багш маань намайг тэр яриаг өгөх цагт цаг нь болоход бэлэн байлгасан юм. Тэрхүү сүнсээр нөлөөлөгдсөн багш миний амьдралыг аврахад тусалсан. Намайг өсвөр насны хөвгүүн байхад манай ним гаргийн хичээлийг номлосоор дуудаагүй байсан Питерсон ах заадаг байлаа. Тэр 7 хоног бүр самрын зүүн талын доод булангаас баруун талын дээд булан руу заасан том сүм зурдаг байлаа. Тэгээд самрын дээд талд өндрийг зор гэж бичдэг байсан. Тэр ямар ч сургаал зааж байсан бидний өөрсдийн хүч чадлаа шавхан боломжтой гэж бодож байгаагаас илүү өндөр төрхийг сануулдаг байв. Сум болон өндрийг зор гэсэн хоёр үг хичээлийн дурштах байнгын урилга байдаг байлаа. Петерсон ах намайг номлолоо сайн үйлчлэн, сургуультай сайн суралцаж, мөн мэрэгжилдээ арай өндөр зорилгоо тавих хүсэлтэй болгож өгсөн юм. Петерсон ахад бидэнд зориулсан хийх ажил байсан билээ. Түүний зорилго нь бидэнд сайн мэдээний зарчмуудын дагуу амьдрах талаар бодож, мэдэрч, мөн ямар нэгэн зүйл хийхэд туслах байсан юм. Түүний сургаал миний амьдралыг аврахад тусалсан. Би 19 настайдаа Тахитидх номлол үйлчлэхээр дуудагдав. Тэнд би Франц болон Тахити гэсэн хоёр хэл сурах шаардлагатай байлаа. Ихэнх үедээ аль ч хэлээ сайн сурч чадахгүй байгаад би маш их сэтгэлээр ундаг байсан. Намайг Франц хэлээр ярих бүрт хүмүүс Тахити хэлээр хариулдаг байсан. Харин Тахити хэлээр чадан ядан ярихаар тэд Франц хэлээр хариулдаг байлаа. Би бүр зөвхөрч байлаа. Гэтэл нэг өдөр Намдлын төвийн хувц сугаах өрөөний хажуугаар явж байтал хин нэгэн намайг дуудахыг би сонсов. Эргээд харахад нэгэн буурал үстэй Тахити эмэгтэй хаалганы гадна зогсоод намайг дуудаж буйг олж харав. Түүний нэрийг Тупутата Моо гэдэг байв. Тэр зөвхөн Тахити хэлээр ярьдаг, харин би зөвхөн англи хэлээр ярьдаг байв. Түүний над тэлхэр хичээж байсан зүйлс ихэнхийн нь ойлгоогүй ч Тахити хэл сурахад туслахын тулд өдөр бүр энд ирэхийг хүсэж байгааг нь би ойлгосон. Түүнийг хувц индүүдэх оронд түүнтэй датлах хийхийн тулд би өдөр бүр очдог байлаа. Эхэндээ уулзалтууд маань тус болох хэсгээд эргэлддэг байсан ч айчмаар би түүнийг ойлгож эхэлсэн. Уулзах бүрд надтай хоёр хэлийг хоёулингийн сурч чадна гэсэн бүрэн итгэлтэйгээр тэрээр надтай харьцдаг байсан. Муу ихч надад тахид ийл сурахад тусалсан. Гэвч тэр түүнээс ч илүү зүйлийг буюу сайн мэдээний анхны зарчим болох Ихэдсэн Иесус Христэд итгэх итгэлийг зааж өгсөн юм. Тэрээр надад ихэдсэнд найдлага тавьсан үед боломжгүй гэж бодсон ямар ч зүйлийг хийхэд тэр тусалдаг гэдгийг заасан билээ. Тэр зөвхөн миний номлолыг аврахад туслаа зогсоогүй, мөн миний амьдралыг аврахад тусалсан юм. Стилмен нэгч Петерсон ах Моо ихч синхрүүллэр, дэсвэр дэвчээрээр ээлдэг зөүлгэн хийгээд номхон дөлгөөнөр чин сэтгэлийн хайраар нинжин сэтгэл мөн цэвэр мэдлэгээр оюун санааг агуу ихээр өргөжүүлэн тэлдэг гэдгийг заасан билээ. Тэд бодол санааг нь чимэн гоёгч ариун журамтай хамт заасан учраас ариун сүс Сидний байнгын хамтрагч байсан юм. Эдгээр агуу багш нар багшийн хувьд намайг өөрөөсөө дараах асуултуудыг асуухад хүргэсэн. Үүнд би өөрийгөө багшийн хувьд бурхны элч мэт гэж боддог. Би хичээлээ бусдын амьдралыг аврахад тусалж болох арга замуудаар бэлтгэж чаддаг. Би сэргээлтийн үндсэн сургаал дээр анхаарлаа хандуулдаг. Зааж байгаа хүмүүс маань миний тетэнд болон тэнгэрлэг эцэг мөн аврагчид зориулсан хайрыг мэдэрч чаддаг болов. Сүнслэг удирдамж ирэх үед би гарын авлагаа хааж, тэдний нүд, жих болон зүрх сэтгэлийг нь бурхны алдар сууд нээдгөө. Би тэдэнд зориулсан бурхны ажлыг хийхэд тэднийг үрдгөө. Би тэднийг датгалцахад хэцүү урилгад хангалттай итгэл илэрхийлдгөө. Би тэдэнд зааж буй сургаалын маань дагуу амьдрсанаар ирдэг амлагдсан ажлуудыг танд мэдэгтэн тусалдгөө. Суралцах болон заах нь Бурхны хаан дуусдах сайн дурын үйл ажиллагаа биш юм. Тэр бол дэлхий дээрх сайн мэдээг дахин сэргээсэн маш чухал зүйлс бөгөөд тэднэр дамжуулан бид мөнх амьдралыг олж авах болно. Тэд хувийн гэрчлэлд хүрэх замыг үзүүлдэг. Хинч юу ч мэдэхгүйгээр аврагдаж чадахгүй. Би Бурхан амьд гэдгийг мэднэ. Би Иесус бол Христ гэдгийг гэрчилж байна. Би башгалагч Йосеф Смит үннийг сурч мэдэн үнийгээ зааснаар энэ нэрэн үеийг нээсэн гэдэг гэрчлэлийг хуваалцаж байна. Йосеф нэг асуултын дараа нөгөөг асуулснаар тэнгэрлэг хариулт хүлээн авч улмаар сурсан зүйлсээ бурхны хөөгтүүдэд заасан. Би ерөнхийдөө Томсес Монсон бол өнөөдөр дэлхийд их эзний өмнөөс ярагч гэдгийг би мэднэ. Мөн заах нь амьдралыг аврахад тусалдаг учраас тэр Йосефийн адил үргэлжлүүлэн сурчиж сурсан зүйлсээ бидэнд заасаар байгаа гэдгийг би мэднэ. Иесус Христийн нэрээр Амен.
In
1833, the prophet замиг би санал болгомоор байна. Би та нарыг сонсгочхоор мөн мэдрэх зүрхээр аль аль нэр нь хүлэн авахыг хүсэж байна. Их эзний сүнс бидэнтэй хамт байгаасаа хэмээн залбирч байна. Эхний санал хайраа илэрхийл мөн үзүүл. Бид хайртай хүмүүстэй хайраа илэрхийлснээр гэр орондоо илүү хичээнгүй байж мөн санаа тавьж байхыг хэлээ тавь чадна. Имэрхүү илэрхийлэл нь гоё чамин эсвэл урт дэлгэрэнгүй байх албагүй. Би чин сэтгэлээсээ хайраа илэрхийлэх ёстой. Ах эгч нараа, хамгийн сүүл та хийзээ, та нар мөнхийн хамтрагчдаа тэврээд, би чамд хайртай гэж хэлсэн бэ. Эцэг эгчүүдээ, хамгийн сүүлд хизээ та нар хүүхдүүддээ чин сэтгэлээсээ хайраа илэрхийлсэн бэ. Хүүхдүүдээ, хамгийн сүүлд хизээ та нар аав ээждээ хайртай гэдгээ хэлсэн бэ. Бид бүгдээрээ л хайртай хүмүүстээ хайртай гэдгээ хэлэх хэрэгтэй гэдгийг мэддэг. Гэхдээ бидний мэддэг зүйл үйлдэлээр харагддаггүй. Бид эргэлзэнгүй, тааламжгүй эсвэл бүр ичих мэдрэмж мэдэрч магад. Бид зөвхөн аврагчийн шавнарын хувьд илүү ихийг мэдэж авахар хичээж байгаа биш. Бас бидний зөв гэдгээ мэддэг зүйлээ илүү их хэрэгтэй гэж бодож байна. Би чамд хайртай гэж хэлэх нь зөвхөн эхлэл гэдгийг бид санах ёстой. Бид ийн хэлж чин сэтгэлээсээ хандах хэрэгтэй. Мөн хамгийн чухал нь үүнийг харуулах хэрэгтэй. Бид хайраа илэрхийлж, мөн бас харуулж байх хэрэгтэй. Ерөнхийлөгч Монсон сайхан, бид иргэн тойрныхаа хүмүүсээ бидний хайрыг мэдсэг хэмээн бодсоор байдаг. Тэгвэл бид хизээч тэгж бодох хэрэггүй. Бид тэдэнд мэдрүүлэх ёстой. Бид хэлсэн найрсаг үгсийнхаа төлөө, эсвэл үзүүлсэн хайрынхаа төлөө хизээч харамсахгүй. Харин ч хамгийн чухал хүмүүстэйгээ харилцах харилцаанд маань хайр байхгүй бол бид хожим нь харамсах болно. Гэжилсэн. Би заримдаа ариун ёслолын цуглааны яриа эсвэл гэрчлэл хуваалцах үеэр би хандаа хэр их хайртайгаа олон хэлдэггүй гэдгээ мэднэ. Өнөөдөр би хандаа болон хүүхдүүддээ мөн та нарын би эхнэртэй хайртай гэдгийг мэдээсээ хэмээн хүсч байна гэж гих үгсийг сонсдог. Иймэрхүү байдлаар хараа илэрхийлж болно л доо. Хань ижил болон хүүхдүүд нь энхүү нандин хувийг харилцааг сүмдэр олонний өмнө сонсох хэрэггүй гэж би дотроо боддог юм. Хүүхдүүд нь өдөр тутмын жирийн амьдралдаа хайрын үгсийг сонсож, мөн хайрыг мэдэрч, эцэг их хоёр нь бие биенээ хайрладаг гэдэгт найдаж байна. Харин сүмдэр олон түмний өмнө хайр илэрхийлэхэд хань үр хүүхэд нь гайхмар санагдаж байгаа бол та гэр орондоо илүү ичээнгүү байж, мөн илүү санаа тавих хэрэгтэй байна гэсэн үг. Хайрын тухай судруудад олон дахин өгүүлдэг бөгөөд аврагчийн шавнартай заасан хэрв та нар намайг хайрладаг бол миний тушаалуудыг сахи хэмээх завраар тодруулагддаг билээ. Их эзний хайрлах хайр мань түүний замаар алхсанаар нотлогддог шиг бидний хань ижлээ, аав ээжээ болон хүүхдүүдэд хайрлах хайр мань бидний бодлоор үгсээр үйлдэлээр мань тодорхой харагдаж байдаг юм. Хань ижил, аав ээжээс, хүүхдүүдээс үргэлж хайрыг мэдэрч байгаа нь агуу их айдслал билээ. Тийм л хайр бурханд итгэлийг халамжилдаг мөн дэмждэг. Тийм л хайр хүч чадлын их болог болж мөн айцыг хөн зайлуулдаг. Тийм л хайр эгэл хүн болгоны хүсэл мөрөөдөл байдаг билээ. Бид хайраа илэрхийлснээр мөн үзүүлснээр гэр орондоо илүү хичээнгүй байж мөн санаа тавьж чадна. Хоёрдугаар санал: гэрчлэлээ хаваалц, мөн түүгээр амьдар. Ариун сүнсний гэрчээр үнэн хэмээн олж авсан зүйлийн талаар гэрчлэлээ хайртай хүмүүстэйгээ хуваалцсанаар гэр орондоо илүү хичээнгүй байж мөн санаа тавьж чадна. Сунжирсан урт цэцэн цэлмэг үгсээр гэрчлэлээ хаваалцах хэрэггүй. Мөн үнэн зүйлсийн талаар гэрчилж байгаагаа зарлахаар сарын эхний хишиг өдрийг хүртэл хүлээх хэрэггүй. Гэр орондоо эцэг бас хүүгийн бодит болон тэнгэрлэг байдлын талаар, аз жаргалын агуу төлөвлөгөөний талаар, сэргэлтийн талаар үнэн гэрчлэлээс хуваалцах хэрэгтэй. Ах эгчнэрээ, би та нар хамгийн сүлд хизээ хандаа гэрчлэлдээ хуваалцсан бэ гэдгийг асуумор байна. Эцэг эхчүүдээ, хамгийн сүлд хизээ та нар үнэн гэж мэдэж байгаа зүйлүүдийн талаар хүүхдүүдэд гэрчлэлээ тунхагласан бэ? Хүүхдүүдээ, хамгийн сүлд хизээ та нар аав ээж болон гэр бүлийнхэнтэйгээ гэрчлэлээ хуваалцсан бэ? Бид хамгийн хайртай хүмүүстэй гэрчлэлээ хуваалцах хэрэгтэй гэдгийг мэддэг. Гэхдээ бид энэ мэдлэгийг амьдрал дээр байн харуулдаггүй. Бид эргэлзэнгүй, тааламжгүй бүр ичих мэдрэмжийг мэдэрч магадгүй. Би зөвхөн аврагчийн шамдрын хувьд илүү ихийг мэдж авахар зогсохтод үгүй. Бас зөв гэдгийгээ мэдэх зүйлсээ байн гулдаж байх нь илүү сайн болоход тусалдаг. Чин сэтгэлээсээ гэрчлэлээ хуваалцах нь зөвхөн эхлэл гэдгийг санах хэрэгтэй. Бид гэрчлэлээ хуваалцаж, би чин сэтгэлээсээ хандаж хамгийн чухал нь түүнийгээ амьдралдаа дагаж мөрдөх хэрэгтэй. Бид гэрчлэлээ хаваалцаж мөн түүнийгээ даган амьдралдаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Гэрчлэл болон үүнтэй холбоотой зүйлсийн нарийн харилцаа холбоо нь Кертлендх гигантүүдэд өгсөн миний сүнс чамд гэрчлэлдэг зүйлийг бүр түүнчлэн чи үлдэх ёстой хэмээн би гэсэн заврд чухалчлан заагдсан байдаг. Сайн мэдээний үний талаарх гэрчлэл маань өгс болон үйл үйлдэлд маань тодорхой байх ёстой. Бидний гэр оронт гэрчлэлийн маань хүчтэйгээр хилэгдэж мөн бүрдэгдэж билээ. Хайн ижил эцэг их болон хүүхдүүд гэрчлэл хуваалцахад саад болж байгаагаа эгэлзэх, тэнгэлзэх, дургуйцах, ичит зовх байдлыг даван туулах ёстой. Сайн мэдээний талаарх гэрчлэлээ хуваалцах боломжийг бий болгож мөн ирч хаан дагаж мөрдөх ёстой. Ариун сүнсний гэрчээр оюун ухаанд мөн зүрх сэтгэлдээ үнэн гэдгийг мэдрэх тэр зүйлийн гэрчлэл ирдэг билээ. Зэмлэн буруудахын оронд үннийг хуваалцсан бэрхшээлтэй тохиолдлуудыг энгийнээр хуваалцсанаар бид үгсийнхээ үнэн болон байдлыг батлуулахаар ариун сүнснийг үрдэг билээ. Шудраг гэрчлэлийн хүч чадал нь нарийн төвөгтэй хэлэг эсвэл үр дүнтэй үзүүлбэрээс бий болдоггүй. Харин бурхны тэргүүнтний 3 дахь гишүүн болох ариун сүнсээр батлагдаг гэрчлэлтийн үр дүн ирдэг билээ. Хань ижил ээж аав үр хүүхдүүдийнхээ гэрчлэлийг байнга сонсох гэгэрлүүлэлт болон хүч чадлыг мэдрэх нь агуу айдсал билээ. Тим гэрчлэл нь итгэлийг бэхжүүлж мөн өдрөдөмжийг өгдөг. Тим гэрчлэл нь илүү ихээр харанхуйлан байгаа дэлхийд гэрэл гэгээг авчирдаг. Тим гэрчлэл нь мөнхийн заяа болон дуусшгүй амар амгалангийн их булаг болдог билээ. Бид гэрчлэлээ хуваалцсанаар мөн байнга даган мөрдөж амьдарснаар гэр орондоо илүү хичээнгүй байж мөн санаа тавьж чадна. Гуравдугаар санал: тогтмол хичээнгүй үйлд. Манай гэр бүл хөвгүүд баг болчир байхад одоо та нарын хийж байдаг мөн хийх тэр зүйлсийг байнга хийдэг байсан. Би тогтмол гэр бүлийн залбирал хийж, судраас суралцаж, мөн гэр бүлийн үчийг хийдэг байсан. Одоо миний дүрслэн хэлэх зүйл танай гэрэнд тохиолдож байгааг баг, гэхдээ манад бол тохиолддог байсан. Заримдаа эхнэр бид хоёр сүнслэг байдал шаардлагатай зүйлсийг хийх нь үр дүнд хүрж байна уу гэдэгтээ эргэлздэг байсан. Үй үй, судрын уншлага маань тэр надад хүрээд байна. Тэр надад эндүү ойрхон суугаад байна. Түүнийг над руу харахыг боловлаад өгөөч. Тэр миний агаараар амьсгалаад байна. Гэх мэтийн үгсийн дундуур явагддаг байж билээ. хэрвээ та бүхэн инээж байгаа бол танаа гэрчсэн тохиолдсон байж болох юм. Чин сэтгэлийн залбирал заримдаа инээх хин нэг нэгэ яврах зэргээр тасалддаг байлаа. Түүнчлэн хөвгүүд маань хөдөлгөөнтэй дүрсгүүгээс болж гэр бүлийн үж маань сайн чанартай болохгүй байсан. Заримдаа ихэнх сестер Беднер бид хоёр шудраг зан төлвийг заахаар хичээнгүлэн хөдөлмөрж байсан ч бидний хүсэн хүлээж байсан сүнслэг байдлын үрдэн дүнд хүрээгүйгээс шантрахч үе байдаг байж билээ. Хэрвээ өнөөдөр та нар манай насан турш хөвгүүдээс гэр бүлийн залбирал, судрын уншлаг, гэр бүлийн үчирдийн талаар асуувал тэдний юу гэж хариулахыг би мэднэ гэдэгт итгэлтэй байна. Тэд нар тодорхой нэг залбирал, судрын тодорхой нэг ишлэл эсвэл гэр бүлийн нэгэн үчийн өөрсдийн сүнслэг хөгжил дэвшил хэрэгтэй байсан яг тэр мөч хэмээн тодорхой санахгүй байж магадгүй. Харин гэр бүлийн хувьд бид үргэлж тогтмол хамт байсан гэдгийг санан гэдэг нь ойлгомжтой. Эхнэр бид хоёр хөвгүүдийн ямар нэг хичээлийн эсвэл тодорхой нэг судрын агуулгыг ойлгох нь эцсийн үр дүн гэж боддог байсан. Гэхдээ үр дүн нь судраа суралцах болгонд эсвэл залбирах суралцах болгонд тохиолддоггүй. Тухайн үедээ бид бүрэн дүрнээр нь анхаарч байгаагүй ч зорилтынхоо төлөө хичээнгүй байсан нь бидний сурсан хамгийн чухал зүйл билээ. Миний албан тасалханд улаан бодын талбайн гоё зураг байдаг юм. Энэ зураг нь данд ангаараа бол сонирхолтой гоё харагдахгүй биер олон зураасыг зурсан зураг юм. Үнэн дээр хэрвээ энэ зурагны өмнө их ойрхон зогсоод харвал маш олон хоорондоо холбоогүй сонин шар, алтан шар, бор ангийн зураасуудыг л та харна. Гэхдээ хэрвээ та тэр зурагаас алгуурх нас холдвол тэр бүх дан зураасууд нэгдэн нийлж улаан буудын талбайн гоёмсог дүр зургийг харуулдаг юм. Олон энгийн дан зураасууд сэтгэл татам гоё зургийг бүтээхээр нэгдсэн энэ билээ. Гэр бүлийн залбирал болгон, гэр бүлийнхээ чудраа суралцах үе болгон, мөн гэр бүлийн үдэш болгон бидний зүрх сэтгэлдэх зураг дээр нэгэн биерийн зураасыг зурдаг билээ. Ямар нэгэн үйл явдал дангаараа дурсамжтай сэтгэл хөдлөм байдаггүй байж болно. Гэхдээ тэр шар алтан шар, бор өнгөнүүд нэг нэгэнтэйгээ нэгдэн гайхамшигтай зургийг бий болгосон шиг бид тийм жижиг нэгэн зүйлсүүдийг байнга хийхэн агуйг сүнслэг байдалд хүргдэг юм. Иймийн тул сайныг үлдэхэд шантрамтгай бай. Учир нь та нар агуу ажлын суурийг тавьж байна. Муу агуу болох тэрхүү зүйл жижиг зүйлүүдээс гарч ирдэг. Бид өөрсдийн хувийн амьдралдаа агуу их ажлын үндэс суурийг тавихад маань гэр өрөндөө илүү хичээнгүй байж мөн санаа зовдөг байхад тогтмол байдал үндсэн зарчим нь болдог билээ. Гэр өрөндөө тогтмол байхын чухлыг харуулсан өөр нэгэн шалтгаан байдаг. Аврагчийн хатуу зэмлэл олон хоёр нүртэд хандагдсан байдаг. Есүс дагалдагч нартай хуулийн багш нар болон фарисеучуудын талаар харин тэдний үйл хэргийн дагуу бүү үйлд учир нь тэд ярддагч түүнийг үйлдэдэггүй хэмээн сэрэмжлүүлжээ. Энэхүү хатуу зэмлэл нь хайраа илэрхийл, түүнийг харуул, гэрчлэлээ хуваалц, амьдралдаа мөрдөн даг, мөн тогтмолоор хийн гэсэн завраас бодож авч үзмээр юм. Хоёр нүр гарах нь гэр бүл дотор илүү амархан харагддаг бөгөөд агуу их сүрлэн авчирдаг юм. Хоёр нүднүүдийг таньж мэдлүүд хүүхдэд илүү гэр ха байдаг. Хайраа илэрхийлэх хувийн үйлдэл нь гэр орон дутагдж байхад олны өмнө хайраа илэрхийлэн хоёр нүртэй байдал бөгөөд мөн агуу их ажлын үндэс суурийг ганхуулдаг билээ. Итгэлтэй байдал болон дуулууртай байх нь гэр оронд нутагдж байхад олны өмнө гэрчлэлээ зарлах нь хоёр нүртэй байдал бөгөөд мөн агуу ажлын үндэс суурийг сулдагдаг билээ. Чи хөрсшийнхэн эсрэг худал бүү гэрчил хэмээн гэх зарлиг нь бидэнд бай хоёр нүртэй байдал зориулагдсан байдаг. Бид илүү суртай болж илүү тогтмол хичээнгүй байх хэрэгтэй. Харин чи итгэгч хүмүүст үг, зам байдал, хайр, итгэл хийгээд цэвэр ариун байдлаар үлгэр дуурайл бол. Их эзний тусламжийг бид илэрхийлснээр түүний хүч чадлаар бид өөрсдийн хилэг болон хийх зүйлсийн ялгааг хайраа илэрхийлэн мөн банк түүнийгэ харуулах гэрчлэлээ хуваалцсан тууштайгаж амьдрахын ялгааг айжмаар багсгаж чадна. Иесус Христийн сайн мэдээнээс сурж дагаж мөрдөн мөн хайрлагтай илүү ихтэй байснаар бид нар гэр орондоо илүү хичээнгүй байж мөн санаа тавьж чадна. Эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн хоорондын гэрлэлтийг бурхан заяасан бөгөөд гэр бүл нь түүний хүүхдүүдийн мөнхийн хувь зайны төлөх бүтээгчийн төлөвлөгөөний төвд байдаг. Эдгээр болон бусад мөнхийн чухал шалтгаануудын улмаас бид гэр орондоо илүү хичээнгүй байж мөн санаа тавих ёстой. Хани жил болгон үр хүүхэд бүр эцэг их болгон хайраа илэрхийлж мөн хүлээн авч үнэн гэрчлийг хуваалцаж гэгээрэгдэж мөн чижиг боловч мас чухал зүйлсийг хийхдээ илүү хичээнгүй байхаар ажиллагдах болтугай. Эдгээр чухал зүйлсийг хийхэд би ганцаардахгүй. Бидний Тэнгэрлэг эцэг болон түүний хайрт хүү амьдардаг. Тэд бидэнд хайртай бөгөөд бидний нөхцөл байдлыг мэдэж байдаг. Түншлэнтэд гэр орондоо илүү хичээнгүй байж мөн санаа тавьж байхад мань туслах болно. Эдгээр үний талаар би их эзэн Иесус Христийн ариун нэрээр гэрчилж байна. Амен.
We are grateful to the Tabernacle Choir and their conductors and organists.
Энэ үглээ гахамштай сайхан хөгжмийн аялгаа эхлүүлж дуулдаг дуусан Tabernacle нэрлүүд дуучид удирдаачид баг биш бадрал баг биш хөгжмийн тоглосон хөгжмөдөд талархлыг илэрхийлье. Энэ хуралдааны сүлийн үг хэлэгч нь тэргийн зүйлийн 2 дугаар зөвлөх ерөнхийлөгч Дитер Угдорф байх болно. Ерөнхийлөгч Угдорфыг хэлсний дараа найрлуучд эрсгэ эрсгэ гигантнүүдэд үг дуулна. Халтын зэлбэрлийг далын ахлагч Клейд Макхин энэ хүч чуулган 14 цаг хүртэл засварлана.
My dear brothers and sisters,
бидний харт ах эхнэрээ өнөөдөр энд та нартай хамт байгаадаа маш их баяртай байна. Иесус Христийн хожимын гигантнүүдийн сүм өргөжлөн өсөж өгцөөр дэлхий даяар энэ сүмийг улам сайн мэддэг болж байна. Сүм болон гишүүдийн сөрөг байдлаар төсөөлдөг хүмүүс байдаг ч ихэнх нь бидний шударга, тусламтгай, шургуу ажилдаг хүмүүс гэж мэддэг. Зарим хүмүүс үсээ цэвэрхэн засуусан номлогчд, хайраар дүүрэн, гэр бүлүүд, болон тамиг татаж арх уудгүй нөхөрсөг хөршүүдийн талаарх төсөөлөл байдаг. Мөн бидний хүн бүр өөр хоорондоо ах эгч нар болцоосон хүүхдүүд нь хүүхдийн хэсэг нарын туяа бүлэгт орохыг хүсэн, урсаж байгаа горих болон эрдэн шиш ургуулдаг моддын тухай дуунуудыг дуулдаг. Ним гарг бүр 3 цаг сүмдэр цугладаг хүмүүс гэдгээр нь мэддэг байх.
I love that song, by the way.
Би энэ дуу маш их хайртай. Гэвч хүмүүс биднийг мэддэг эдгээр бус зүйлээс илүү чухал нь аврагчийн сүмийн гишүүд болох бидний зан төлөгийг тодорхойлдог шин чанарууд биш гэж юу? 6 сарын өмнө болсон ерөнхий чуулганаас хойш би энэ асуултыг бас үүнтэй төстэй бусад асуултуудыг тунгаан бодлоо. Өнөөдөр энэхүү асуултын үр дүн болж надад төрсэн зарим бодол, санаа, мэдрэмжүүдийг би танартай хуваалцахыг хүсэж байна. Нэг дэх асуулт бол бид хэрхэн Иесус Христийн жинхэнэ шавнар болох вэ? Аврагч энэхүү онцгой чухал асуултын хариулт болгон хэрв та нар намайг хайрладаг бол миний тушаалуудыг сах хэмээн хэлсэн юм. Шав байхын гол утга учир нь Иесус Христийг хүлээн авсан шиг түн дотор алхах юм. Гэвч энэ нь зарим хүмүүст асуудал болж болно. Учир нь бидэнд хийх ёстой болон хийх ёсгүй зүйлс олон байдаг бөгөөд тэдгээрийн тухай бодож хяналт тавих нь сорилт болж болно. Заримдаа бурханлаг зарчмуудыг их эзний илчилснээс гадуур хүмүүсийн үзэл санаагаар тайлбарсан байдаг. Ийм хүмүүсийн ихэнх нь сүнсээр нөлөөлөгдөөгүй байдаг бөгөөд энэ нь хүний хийсэн нэмэлт засвар тайлбарудаар дамжуулан тухайн асуудалтайх бурханлаг цэвэр үннийг багасгасан байдаг. Ямар нэгэн хүнд аятайхан санаа төрж, өөрт нь үйлчилж, ойн тоонд нь шингэн бат бөх үндэстэй болж болсон байж болох юм. Харин өөр хүнд зөвдгөө болж чаддаг бай. Мөнхийн зарчмууд нь энэхүү толгой эргмээр адрматай аятайхан санаануудын дотор агуулгаар гээгдэн алга болж болно. Аврагч өөрийн үеийн хувьд багш нарыг илүү чухал зүйлсийг үл томсрлох атлаа хідэн зуу ялахгүй жижиг зүйлс анхаарлаа хандуулдаг байсныхан төлөө шүмжилсэн билээ. Иймээс эдгээр чухал асуудлуудад анхаарлаа төлрүүлэн дахын тулд бидэнд амьдрал ахвь, бодол санаа, үйл ажиллагаа энэ төргүүнд баримтлахад туслах байнгын зүг чиг заагч байх ёстой юу гэсэн өөр нэгэн асуулт гарч ирж байна. Аврагч маань энэ арга замыг илчилсэн. Хамгийн агуу зарилгыг нэрлэнүү хэмээн хүсгээд тэрээр өчүүхэн жиргэлсэхгүйгээр чи бүх зүрх сэтгэл, бүх оюун ухаанаараа Бурхан эзнээ хайрл. Энэ бол агуу бөгөөд хамгийн чухал тушаал юм гэж хэлсэн билээ. Энэ тушаал нь шихэршээ өөрийн адил хайрл гэсэн хоёр дахь агуу тушаалтай холбогддог нь зөвхөн бидний амьдрал ахуй төдийгүй. Энэ амьдралч дараагийн амьдралч их эзний сүмд зүг чиг заагч байх болно. Хайр бол агуу зарлаг учраас энэ нь бидний хийдэг юм бүхний төвд буюу бидний дуудлага бүхэнд заадаг хичээл бүрд бидний оролцдог зөвлөгөөн болгонд бидний тавьсан зорилго бүрд бидний гүйцэтгэдэг ёслол болгонд бас бидний хийдэг чухал аашлал бүрийн төвд байх ёстой. Хайр бол хувийн болон гэр бүлийн харилцаанд бий болсон бэрхшээл, зөрчлийг даван туулах эдгээгч юм. Хайр бол гэр бүл, нийгэм, улс үндэстнүүдийг нэгтгэдэг холбоос юм. Энэ бол бидний амьдралыг хосгүй баяр баясгалангийн ажлууд болон ариун гэгээн итгэл найдварын бүлээн элчээр дулаацуулдаг гал юм. Бид хайраар үйлдэж, хайраар ярих ёстой. Христ биднийг хайрласны талаар бусдыг хайрлах гэдэг нь юу гэсэн үг болохыг ойлгосон үед эргэлзээ минь арилж бид Бурхны хүсэлтэд нэгдэн нийлдэг. Христийн шав нарын хувьд бидний амьдрал илүү баяр баясгалантай болж хувирдаг. Бидний амьдрал шин утга учиртай болдог. Тэнгэрлэг эцэгтэйгээ харилцах бидний харилцаа илүү үр өгөөжтэй болж дуулууртай байдал, ачаа дарамт, бус харин баяр баясгалан болж өөрчлөгддөг. Бид яагаад Бурхныг хайрлах ёстой вэ? Өөрийг нь бид хайрлах хэрэгтэй байсан учраас Бурхан мөнхийн эцэг эхний агуу зарилгыг өгөөгүй юм. Түүний нэрийг бид хэрэгсэхгүй байлаач, үгүйсгэсэн ч, бургутаасан ч, сөр хүч алдар сун гандан буурахгүй юм. Түүний нөлөө сөр хүч нь бид түүний хүлэн зөвшөөрч, саашаагаас болон гайхшин бишгээс үл хамааран үүд орших болно. Тийм ээ. Өөрийгөө биднэр хайрлуулах хэрэг бидэнд бурханд огт байхгүй. Харин бурханыг хайрлах нь бидэнд хичнээн их хэрэгтэй билээ. Бидний хайрладаг зүйл бидний эрэлхийлэх ёстой зүйлийг тодорхойлдог. Бидний эрэлхийлдэг зүйл бидний бодож сэтгэдэг хийдэг юмсыг тодорхойлдог билээ. Бидний бодож сэтгэдэг хийдэг юмс бид хэн бэ гэдгийг мөн биднэр ямар хүмүүс болох вэ гэдгийг тодорхойлдог. Бид Тэнгэрдэг эцэг гэхийнхэн дүр төрхөөр бүтээгдсэн Бурхны сүнсэн хүүхдүүд билээ. Тиймээс бидэнд хайрын агуй чадвар бий. Энэ бол бидний сүнслэг өвийн нэг хэсэг юм. Юг хэрхэн хайрлаг нь биднийг хүн хүмүүсийн хувьд өдөөгүй сүмийн гишүүний хувьд тодорхойлдог билээ. Хайр бол Христийн шавийг тодорхойлогч зан чанар юм. Хөшигний цаана үйлчлдэг Тэнгэрийн тоо томшгүй олон оршин суугчид Бурхныг хайрлаж чүтэн бишрдэг бөгөөд тэр хайр нь тэдний гүцэтгэдэг гайхамшигт ажил сүр жавхлан алдар суугийн хөшүүрэг болон өдөрдөгдөн хөтлөж болно. Харин цаг хугацааны эхлээс хойш хамгийн дээд аз жаргал хамгийн хүнд ачаа дарамт нь аль аль нь байсаар ирсэн. Адамын үес өнөөдрийг хүртэл муу мухай юмний үндэс суурин ихэнхдээ буруу зүйлд шимтгэх явдал байсныг та нар мэднэ. Харин баяр баясгалын үндэс суурин сайн зүйл шимтгэн дурлах явдал байсан гэдгийг та нар мэднэ. Бид бүх зүйлсийн хамгийн дээд нь бурхан юм. Тэнгэрдэг эцэг маань бидэнд мөнх, бос, оюун ухаан ойлголтоос илүү их чадвараар ажилласан билээ. Төвний удирдлагандор агуу яхуу бидний амьдарч буй энэхүү гайхамшиг дэлхийг бүтээсэн юм. Бурхан эцэг биднийг дээрээс гарч бидний дүрх сэтгэлийг үлэмж баярлсгалангаар дүргэж бидэнд тохиолдог бараан баргаар үер амар амгалангийн ажлаар татгаруулан Эрдэнэс лүгэ адил үн цэнтэй үнүүдийг бидний оюунд сулгаж гай зовлон тохиолдол аламжлан биднийг баярлахад хамт баярлаж мөн зөв шударга гуйлтууд мань хариулдаг билээ. Тэнгэрлэг эцэг хайрлах үнээс өөр ямар шалтгаан бидэнд хэрэгтэй төсөөлөхгүй байна. Гэвч энэ бүхэн хангалтгүй билээ. Эхлээд тэр бидний хайрласан тул бид түнд хайрладаг хэмээн энэ асуултанд хариулсан төлөөлөгч Йоханаас би сурч болно.
Perhaps we can learn from the words of the apostle John who said We love him.
Тэнгэрлэг эцэг яагаад биднийг хайрладаг вэ? Өөрхөн төсөөлж чадах хамгийн цэвэр хамгийн гайхамшиг бишрэм бүх талыг хамарсан хайрын тухай бодоод үз. Одоо энэхүү хайрыг хязгааргүйгээр үргэлжлүүлээд үз. Тэр бол та нарыг хайрладаг Бурхны хайрын хэмжээ юм. Бурхан хүний гаднах байдлыг хардаггүй. Бид харшид амьдрдгүү. Эсвэл нэг давхар жижиг байшинд амьдрдгүү. Царайдгүү, царай муутай юу? Нэрд гарсан уу? Эсвэл хинч мэдэхгүй мартагдсан нэг нүг гэдэг нь түнд огт хамаагүй. Бид төгс биш хідэж, Бурхан биднийг төгс хайрладаг. Бид өөрсдөө зүг чиг заахчгүй. Бөгөөд хаягдсан хүмүүс гэж бодож болохч, Бурханы хайр биднийг бүрэн дүрэн хүрээлсэн байдаг. Бид түүх намдрынхан улмаас бурханд чухал байгаа юм биш. Харин бид хүүхдүүд нь учраас түн чухал байгаа юм. Тэр химжээшгүй цэвэр ариун нандан дүрслэхийн аргагүй хараар бэлхэн байдаг учраас бидний хайрладаг. Тэр хүүхдүүдээ тэрч байтугай алдаа тогтол гаргасан, хавчигдаж гадуурхсан, аадармат өө гашууд авцсан, шанал зовсон хүмүүсигч мөн хайрладаг. Бурхны хайр агуу учраас тэр бардам занднууд, амиа хуй бодогчд, бие тогчд болон ёс босыг үлдгчдийг хүртэл хайрладаг. Энэ нь одоогийн байдлаас үл хамааран бид найдвар би гэсэн үг юм. Бидний гай зовлон, өө гашуу, алдаа дутглаас үл хамааран хязгааргүй өрөвч сэтгэлтэй эцэг маань бид нь улам ойроор байхыг хичээдэг шиг биднийгч мөн өөртөө ойр байгаасаа хэмээн хүсдэг билээ. Бид хэрхэн Бурханы хайрлах хараа өсгөн нэмэгдүүлж болох вэ? Бурхан бол хайр мөн учраас бид түүнд хэдий ч нэ ойртох тусам энхүү гайхамшигт өөшлөгч зан чанарыг улам ихээр мэдэрдэг билээ. Гэвч энэ мөнх бус чанарыг тэнгэрийн оршихугаас хөшиг тусгаарладаг учраас бид энгийн нүдээр харах боломжгүй зүйлсийг сүнсээр ирж хаах ёстой. Тэнгэр зарим үед хол юм шиг санагдаж магадгүй. Гэс содрууд найдварыг амладаг билээ. Иремигийн номнаас бид та нар намайг бүх зүрх сэтгэлээрээ хайрлавал намайг олон химэн байдаг. Гэж Бурхныг бүх зэрэг сэтгэлээрээ хайна гэдэг нь зүгээр л хідэн үгээр залбирал хэлж Бурхныг амьдралдаа урахаа савгүй илүү зүйл юм. Бурхныг хайрлах нь түүний тушаалуудыг сахих юм. Бид Бурхныг мэддэг гэж хэлснээр их зүйлсийг харуулж чадна. Бид түүнийг хайрладаг хэмээн олон нийтэд мэдэгдэж чадна. Гэвч бид түүнийг дуулууртаа дагахгүй юм бол бүх зүйл хоос юм. Учир нь бид түүнийг би мэднэ гэж хэлээд түүний тушаалыг сахидаггүй нэгэн бол худалч бөгөөд түүний дотор үнэн байхгүй. Бид бодол санаа үйл Бурхны үгтэй нийцүүлсээр Бурхны хайрлах хайраа өсгөн нэмэгдүүлж хайраа харуулдаг. Бидний тэнгэрлэг эцгийн цэвэр ариун хайр биднийг илүү цэвэр ариун болохоо чиглүүлж урамшуулан дэмжиж байдаг билээ. Энэхүү хайр өөрөө хүлээхээс айж эмээх бус, харин зөв шударгаар амьдрах, түүнтэй адилхан болох бидний шинхүү сэтгэлд сүнслэгээр нөлөөлөгддөг. Ингэснээр бид дахин төрж мөн зусаар бүр миний төрсөн ганцын бус зусаар бүх нүглээс ариусгагдах ёстой. Мөн энэ дэлхийд мөнх амьдралын үгсийг мөн эрэх дэлхийд бүр өгшгүй байдлын алдар сууд мөнх амьдралыг танаар хэлж болно. Ах эгчнэрэ, хэрв хаяа нэг бүдэрвэл сэтгэл санаагаар бүүн. Үргэлж Христийн зохистой шав байх найдвараа бүү өрх. Зөв зохистой байдалд алхах эхний алхам бол энгийнээр хичээх юм. Бид эдхий хичнээн чармайх хастаа. Бурхны тухай мэдхийг хичээж судруудыг унш. Их эзний хожмын бошиглогч, үзмэрч, ичлэгчдийн үгсийг судал. Мөн Бурхан биднээс хийхийг хүсдэг зүйлсийг хий. Хичээ. Тэгээд хэцүү мэт байсан зүйлсийг хийхэд амархан болтол хичээхээ өргөжлөл. Тэгвэл дээр зүйл боломжгүй төдийгүй. Эцэстээ бидний хийдэг юм бүхэнд дадал, хэвшил, үлгэр завгар болон хувирдаг. Бид хэрхэн эцгээ сонсож болох вэ? Бидний тэнгэрлэг эцгээ хайрлах хайр өсөн нэмэгдүүлэх нэг арга зам бол түүний дуу хоолойг сонсох явдал юм. Христийн нэрээр эцэгт хандан залбир. Тэгвэл тэр танарт хариулах болно. Тэрээр бидэнд хандан бүх газраас ярддаг. Судруудад цэглэгдсэн Бурхны үгийг уншиж, түүний дуу хоолойг сонс. Тэрээр судруудаар дамжуулан танарт хандан ярих болно. Энэхүү ерөнхий чуулганы үеэр болон дараа нь чуулганы дээр хэлсэн үгсийг анхааран сонс. Эцэг танарт хандан ярих болно. Ариун сүмд орохдоо болон сүмийн цоглоонод оролцох үед анхааран сонс. Хэрв танарт хандан ярих болно. Байгалийн үзэгсэлэн сайхан газар очоод ариун сүнсний намуухан шивнээнд эцгийн дуу хоолойг анхааран сонс. Бусад хүмүүстэй харилцах өдөр тутмын харилцаагаа дуулын үгсийг мөн хүүхдийн инээдийг анхааран сонс. Түүний дуу хоолойг тэднээс сонсогдож магадгүй шүү. Хэр танаар эцгийн дуу хоолойг анхааран сонсох аваас тэрээр та нарыг Христийн цэвэр хайрыг мэдрэх боломжийг олгох зам дээр удирдах болно. Хэрв та нар итгэлийнхэн төлөө тэмцэж байгаа бол их эзний амлалтуудад найд түүнд идэг. Тэрээр тэнгэрлэг тусламж дэмжлэгээр үйлчилж чадах. Махан зүрхээр чулуун зүрхийг солих амлалт өгсөн юм. Би тэнгэрлэг эцэгт ойртох тусам улам ариун болдог. Бид илүү ариун болох тусам түүний бидний бие сэтгэл түүний ажиллагсан гэрлээр эвэгддэг. Тэрхүү гэрэл бидний харанхуугаас гарган илүү агуу гэрэлд өөд хөдөлдөг. Энэхүү илүү агуу гэрэл сүнсний элчүүдэд элчүүд рүү хөдөлдөг. Ийм байдлаар тэнгэр газрын хоорондох хөшиг нэмгэн болж, арын сүнсний дүрслэн өгүүлэх аргагүй тохинолууд зам гарган өгдөг билээ. Хайр ягаад агуу тушаал байна? Аврагч бүх зайрлаг хайрын зарчим дээр үнслэгддэг хэмээснийг үнэхээр сайн тодорхойлсон байдаг. Хэр бид эдгээр тушаалуудыг үл тоомсорлохоо болох юм бол Тэнгэрлэг эцэг болон бусдыг бүх зүрх, бүх сэтгэл, мөн оюун ухаанаараа хайрлаж сурах юм бол бусад бүх юм байх ёсоор байх болно. Хүүхдүүдэд хайрлаг Тэнгэрлэг эцгийн минь хайр бол аз жаргалын төлөвлөгөөний үндсэн гол захаас юм. Энэхүү төлөвлөгөөний аврагч Иесус Христийн цагаатгалаар дэмжин хэрэгждэг билээ. Бурхны Тэнгэрлэг хайр ердийн үйлдэлийг ер бусын үйлчлэл болгон хувиргадаг билээ. Хайр бол энгийн үгсийг ариун дулал болгон хувиргадаг хөшөөрг юм. Хайр бол Тэнгэрлэг эцгийн зарилгуудад дурамчхан хандах хандлагыг ариун золиослол бүхнээ зориулах ажиллагдсан үйл хэрэг болгон хувиргадаг билээ. Харин шавийн замыг гэрэлтүүлэх хөтлөгч гэрэл болж бидний өдөр тутмын амьдралын утга учир гайхалтай зүйлс сүнслэг нөлөө үзүүлж чаддаг билээ. Хайр бол бидний итгэлийн хэмжүүр бөгөөд бидний дуулууртай байх хүсэл сонирхол бидний хэр зэрэг үнэнч шав байгаагийн хэмжүүр юм. Хайр бол шавийн зам юм. Христийн цэвэр хараар зүрх сэтгэлээр дүргэн Тэнгэрлэг эцгээ хүндэлцгээ. Хэр бид ингэх юм бол үхэлч, аймч, Тэнгэр элч нарч, эрх баригчч, мөнч өнөөгийн юмс эрхч, өндөр гүнж өөр ямарч бүтэл бид их эзэн Иесус Христийн доторх Бурханы хараас биднийг салгаж чадахгүй байх болно. Бурхан Тэнгэртэй байдгийг би гэрчлэн. Тэр амьд. Тэд та нарын төлөө санаа зовдог. Хайртах гэж нэраа. Бурхны бүх зүрх сэтгэлээрээ хайрлаж, мөн хөршүүдээ өөрийн адил хайрладаг хүмүүс байцгаая. Бид энэхүү хоёр агуу зарилгыг гэр бүлдээ, тойргуудтай ажил дээрээ, нийгэм, хамт олонныхоо дунд түншлэн хувийн амьдралдаа анхааран хэрэгжүүлэх юм бол Христ Иесусийн жинхэнэ шав байх гэдэг нь юу гэсэн үг болохыг ойлгох болно. Энэ бүхнийг би Иесус Христийн нэрээр гэрчлэлээ. Амен.
kind and gracious Father in heaven, we are so grateful for having felt thy spirit in such abundance here this morning. We are thankful for the restoration of the
gospel. We are thankful for the atoning sacrifice of our Lord and Savior Jesus Christ. Ярен үтэг сонсох төр боломжийг өгсөн баярлалаа. Мөн таны агуйх бошиглогчийн үгсэд баярлалаа. Та биднийг энэ үдэ адслаж биднийг зүрх сэтгэлийг ариун сүнсээр ацлараа гэж сайн сонгоод барьж байна. Тэгээ биднэрийн хийх мэддэг зүйлсээ хийхийг туслаараа Иесус Христос нэрээр хэллээ. Амен.
This has been the first
session. Иесус Христийн хожим үеийн гигантүүдийн сүмийн хагас жил дутмын 179 дахь ерөнхий чуулганы эхний хуралдааныг дамжууллаа. Уг хэлэгчдийг ерөнхий эрх мэдлүүд болон сүмийн ерөнхий албан тушаалтнуудаас сонгон авчаа. Дууг Mormon Tabernacle-ийн арилд дуучдуулаа.
This broadcast
in хуучлагыг Bonneville Communication бидэн зориулж нэвтрүүлж байна. Нэвтрүүлгийг бичгээр авсан зөвшөөрлгүйгээр хуулбарлан олшруулахыг хориглоно.